Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda proyekt loyihasi. Rossiyalik 81 milliarder, jumladan Alisher Usmonov armiyani ta'minlab kelganini aniqladi. Pokistondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Daniya Qur'onni yoqishni taqiqlashning qonuniy yo'llarini izlamoqda. Moldova Rossiya FSB'si bilan tuzilgan hamkorlikka oid shartnomani bekor qildi. Britaniya Karamurzaning jinoiy ta'qib qilinishiga aloqadorlarga sanksiya joriy etdi. Ukraina va Turkiya dronlar uchun xizmat ko'rsatish markazi qurishga kirishishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Forbes jurnalining Rossiyadagi eng boy 200 kishi reytingida qayd etilgan milliarderlardan kamida 81 nafari Rossiya armiyasini ta'minlashda oshkora ishtirok etib kelmoqda. Bu borada proyekt loyihasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda gap boradi. Surishtiruvda aniqlanishicha, Rossiya Ukraina bilan harbiy konfliktga kirishgan 2014-yildan 2023-yilgacha bu milliarderlar Rossiya armiyasi bilan 220 milliard rubllik shartnomalarni imzolagan. Bu oligarxlarning 80 nafari hozirda sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Surishtiruvda jurnalistlar Alisher Usmonovdan tashqari Aleksey Mardashov, Vladimir Potanin, Vagit Alikperov, Mikhail Fridman, Roman Abramovich, Gennadiy Timchenko va boshqa oligarxlarning nomlarini tilga olgan. Milliarderlar Ukrainada urushayotgan Rossiya armiyasiga yetkazilayotgan snaryadlarni va harbiy texnikalarni ishlab chiqarishni moliyalashtirgan. Islom davlati terror guruhi Pokistonda 30 iyul kuni sodir etilgan portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston bilan chegaradosh Bajaur mintaqasining har tumanida islomchi jamoat ulamoi islom partiyasi tarafdorlari yig'ilgan mitingda sodir etilgan portlash qurbonlari 54 kishiga yetdi. 30 iyul kuni 44 kishi halok bo'lgani va 200 kishi yaralangani bildirilgan edi. Miting paytida xudkush o'zini portlatib yuborgan. Islom davlatiga aloqador Amaq agentligi o'zini portlatgan xudkush fotosuratini e'lon qildi. Xabarda xudkush tashkilot ko'rsatmasiga asosan harakat qilgani aytiladi. Daniya hukumati Qur'on yoqilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qonuniy yo'llarni qidirmoqda. Bu haqda Daniya tashqi ishlar vaziri Lars Lekke Rasmussen ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda so'z erkinligi Daniya jamiyatining eng asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Ammo Qur'onni yoqish aksiyalari juda ko'payib ketdi va buning ortidan dunyoning turli burchaklarida Daniya o'zgalarning qadriyatlarini, madaniyatini va dinini haqorat qilishga yo'l ochib bergan davlat sifatida talqin etilmoqda. Deb bildirildi. Daniya va Shvetsiyada so'nggi oylarda bir necha marotaba Qur'onni yoqish aksiyalari bo'lib o'tdi. Birgina 30-iyul kuni Daniyada turli davlatlarning elchixonalari oldida 5 marotaba Qur'on yoqildi. Moldova axborot va xavfsizlik xizmati Rossiyaning federal xavfsizlik xizmati bilan tuzilgan hamkorlik to'g'risidagi shartnomani bekor qildi hamda Rossiya tashqi razvedka xizmati bilan tuzilgan shartnomani denonsatsiya qilish jarayonini boshladi. Moldova axborot va xavfsizlik xizmati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Rossiya FSB'si va tashqi razvedkasi bilan hamkorlikka oid shartnomalarning denonsatsiya qilinishiga Rossiya Federatsiyasi qo'shinlari Ukrainaga bostirib kirishi ortidan axborot va xavfsizlik xizmati Rossiya maxsus xizmatlari bilan hamkorligi to'xtatilgani sabab bo'lgan. Shu vajdan mazkur shartnomalar amalda qo'llanilayotgani yo'q va qariyb ishlamayapti. Bu shartnomalardagi moddalarning Moldova Respublikasi milliy manfaatlari va xavfsizligiga muvofiq kelmayotgani, axborot va xavfsizlik xizmati tashabbusi bilan boshlatilgan denonsatsiya jarayoni uchun sabab bo'lib hisoblanadi, deyilgan bayonotda. Axborot va xavfsizlik xizmati shartnomalardagi rossiyalik razvedkachilarning Pridnestrovyeda bo'lishiga imkon beruvchi moddalarga alohida to'xtalgan. Denonsatsiya ularning mazkur hududda legal ravishda yurishiga chek qo'yish imkonini yaratadi. Britaniya rossiyalik muxolifatchi Vladimir Karamurzaning jinoiy ta'qib qilinishiga aloqador bo'lgan 6 kishiga sanksiya joriy etdi. Prokurorlar Boris Laktionov va Anna Patichka, sudyalar Vitaliy Belitskiy, Yekaterina Dorokina va Natalia Dudarь, shuningdek sud eksperti Danila Mixeyev sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ularning Britaniyaga kirishi taqiqlanadi va bu mamlakatdagi aktivlari muzlatib qo'yiladi. Britaniya sanksiya joriy qilgan kuni Moskvada 1-apellyatsiya sudi muxolifatchining ishini ko'rib chiqdi va unga nisbatan chiqarilgan 25 yillik qamoq jazosini o'zgartirishsiz qoldirdi. Iyun oyining boshlarida Yevropa Ittifoqi kengashi Vladimir Karamurzaning jinoiy ta'qib qilinishi va huquqlari buzilishiga aloqador 9 nafar rossiyalikka qarshi sanksiya joriy etgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'ldirishdi, do'pposlashdi, 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 yilda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosdi-bosdi qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022 yil noyabrida sodir bo'lgan. Gosmovga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Gosvami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Gosvami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbek B tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Gosvami Puri. Gosvami Puri Hindistonning Jaxtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022 yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Gosvami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Gosvami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi, keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Gosvami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa, o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Gosvari sudda xuddi shunday dedi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqun qilib turganlar. Qochganidan so'ng Gosvami bir amallab Qarag'andaga yetib olib, o'tkinchilardan yordam so'raydi. Bir kishi unga ko'maklashadi, suv beradi, politsiya chaqiradi. Jabrlanuvchi nega Ostona politsiyasiga murojaat qilmagan? Bu savolga u o'g'irlardan biri poytaxtda organda ishlayman degandi, deb javob beradi. Gosvaminning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'loyoqlari va badanida momotaloqlar va tirnalgan joylar aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'irlarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Ishni dastlab sudya Shinar Rekbek ko'rgan. Bir necha majlisdan so'ng ifoda berish navbati jabrlanuvchiga yetganida to'satdan ishni ko'rish jabrlanuvchining viza muddati tugaydigan kunga qoldirilgan. Keyinroq sudda qatnashishi uchun arizasini uzaytirib berishadi, ammo bu paytga kelib ish boshqa sudyaga Arg'in Kutishevga topshirilgandi. Mahkama ishi avgustda davom etishi aytilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Arab dunyosi bilan aloqalar Markaziy Osiyoni birlashtiradimi? Mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga oqib kelmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta g'arb ommaviy axborot vositalari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga tobora intilayotgani haqida yozdi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev asos solgan fond bilan aloqador Jusan Technologies shirkatining Britaniya ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vosi bo'yicha dastlabki sud tinglovi bo'lib o'tgan. G'arb matbuoti shuningdek, Arab mamlakatlari bilan aloqalar mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi 5 davlatni birlashtira oladimi yo'qmi degan savolga ham javob izlamoqda. The Economist nashri Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Buyuk Britaniyaga tobora ko'proq intilayotgani sabablarini o'rgandi. Buyuk Britaniya aholisi bahordan kuzgacha tanovul qiladigan aksar rezervuarlar mamlakatning o'zida yetishtiriladi, lekin ularni chet ellik ishchilar terib yig'ib beradi. 2021-yilda Buyuk Britaniya meva-sabzavot va rezervuar terimchilarga 30 mingta viza bergan. Shundan qariyb 20 mingini ukrainaliklar olgan. Buyuk Britaniya migrantlarga mavsumiy vizalar beradi. Bunaqa viza bilan 6 oy ishlash mumkin. Biroq 2022-yil fevralda urush boshlanganidan so'ng aksar ukrainaliklar Buyuk Britaniyaga ishga bora olishmadi. Natijada rekrutchilar ularning o'rniga Markaziy Osiyodan ishchi yollashga majbur bo'lishdi. 2021-yilda mavsumiy ishlash uchun Buyuk Britaniyaga Qirg'izistondan atigi 304 kishi kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 4341 kishiga yetdi. Shuningdek, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan ham minglab ishchilar keldi. 2022-yilda Britaniya jami 34,5 mingta mavsumiy ishchi vizalari bergan bo'lsa, shundan 44% Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniya 2020-yil fevralda Yevroittifoqdan rasman chiqishi ortidan Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida ishchi kuchi erkin harakatlanishi barham topdi. Shundan so'ng Britaniya bandlik agentliklari Markaziy Osiyoda ofislar ochib, aloqalarni yo'lga qo'yishdi. Markaziy Osiyodan ishlagani keluvchilar soni yil sayin ortib borishi bashorat qilinmoqda va The Economist yozishicha, Britaniya hukumati bundan manfaatdor. Joriy yil martida Tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverley Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Iyunda esa Buyuk Britaniyaning Yevropaga oid ishlar bo'yicha vaziri Leo Doherty Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Avvalroq Ingliz parlamentining Tashqi ishlar qo'mitasi delegatsiyasi mintaqa siyosatini o'rganish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurgan edi. The Economist urg'ulashicha, Buyuk Britaniyaning mintaqadagi qiziqishi ortishi urush bilan bog'liq. London va uning Yevropadagi ittifoqchilari Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirishni istaydi. Ostonadagi uchrashuvda Cleverley Qozoq neftini Janubiy Kavkaz va Turkiyaga eksport qilishda qo'llanilayotgan o'rta yo'lakni tilga olgan. Shuningdek, o'lkaning kobalt, grafit, vanadiy kabi foydali qazilmalari, po'lat sifatini oshiruvchi metallari Buyuk Britaniyani qiziqtirishini aytgan edi. Londondagi Chatham House tadqiqot instituti eksperti Annette Bor Buyuk Britaniya o'zining do'stona, hamkorlikka hamisha tayyor mamlakat o'laroq ko'rsatishi lozim deb hisoblaydi. Buyuk Britaniya ta'lim sohasida aloqalarni mustahkamlash kabi yumshoq kuch vositalaridan keng foydalanadi. Mazkur sohadagi investitsiya va tashabbuslar uzoq istiqbolda o'zini oqlashi mumkin. Jamestown fondi eksperti Paul Goble Arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga urinayotgan Markaziy Osiyoning 5 davlati blokka birlasha oladimi yo'qmi degan savolga javob izlaydi. O'tgan hafta O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari Ar-Riyodda bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi Arab davlatlari kengashi a'zolari sammitida ishtirok etishdi. 5 mamlakat rahbarlari Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Ummon, Bahreyn va Birlashgan Arab Amirliklari liderlari bilan uchrashdi. Bu mazkur 2 mintaqa liderlarining tarixdagi ilk uchrashuvidir. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan beri Arab davlatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi juda kichik bo'lib, Arab dunyosi tashqi iqtisodiy faolligining 1%dan oshmas edi. Globalga ko'ra, Arab davlatlari ozroq miqdorda investitsiya kiritgan taqdirda ham bu Turkiya, Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari ta'sirini muvozanatda tutishga yordam bergan bo'lar edi. Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bir-biridan ayrim holda Arab mamlakatlari bilan savdo va investitsiyalarni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqib, sammitda taqdimot qilishdi. Arab dunyosi rahbarlari ularni diqqat bilan tinglab, mintaqa bilan hamkorlik masalasini o'ylab ko'rishni taklif qilishdi. Biroq uchrashuv yakunida yaqin kelajakda Arab davlatlarining Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bironta ham bitim imzolanmadi. Global yozishicha, sammitda Arab mamlakatlari liderlari islom olamini kuchaytirish va xorijiy mamlakatlarga geosiyosiy va geoiqtisodiy tomonlama qarshilik ko'rsatish haqida so'z yuritganlar va Markaziy Osiyo prezidentlari bunga jiddiy qiziqish bildirishgan. Rossiyalik ekspertlar Ar-Riyoddagi uchrashuv Rossiya va Xitoyning mintaqadagi manfaatlariga salbiy ta'sir etishiga shubha qilishmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Aleksandr Knyazovga ko'ra, Arab davlatlari tashabbusi Moskva hamda Pekinning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga jiddiy xavf solmaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo va Ko'rfaz mamlakatlari hamkorligi Moskva ustuvorlik berayotgan shimol-janub yo'lagini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin. Nima bo'lsa ham, Ar-Riyod ushbu sammitdan yutdi, chunki mazkur format va uchrashuv uning mintaqadagi nufuzini oshirdi deb hisoblaydi Knyazov. Natijada, Ar-Riyod katta ehtimol bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirib, Markaziy Osiyo geosiyosatini o'zgartiradi va G'arbning ham, Sharqning ham pozitsiyalariga putur yetkazadi. Pol Gobel esa bunaqa format mintaqa mamlakatlarining Arab dunyosi bilan aloqalari mustahkamlanishiga emas, balki Markaziy Osiyoning 5 davlati yagona blokka birlashishiga olib keladi deb yozdi. Mintaqa mamlakatlari blok qura olsa, bu mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun bir davlatni boshqasiga qarshi qayrashga o'rgangan tashqi kuchlarni qiyin ahvolga solgan bo'lar edi. Qolaversa, bu mintaqa davlatlari o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etishga va suv resurslari taqchilligi kabi umumiy muammolarga yechim topishga yordam beradi. Jusan Technologies tomonidan jurnalistik surishtiruvlar shobasi hamda The Telegraph nashriga qarshi qo'zg'atilgan tuhmatga doir da'vosi bo'yicha birinchi tinglov Londondagi qirollik sudida bo'lib o'tdi. Bu haqda mahkamada javobgar o'laroq ishtirok etayotgan jurnalistik surishtiruvlar shobasining o'zi saytida ma'lum qildi. Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkati ilgari Jusan Bankning asosiy paychisi bo'lmish First Heartland Securities mulkdori deb ko'rsatilar edi. Iyul oyi boshlarida Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, Jusan Group bilan imzolangan bitimga muvofiq bank ustidan to'liq nazorat Jusan Bankning minoritar aksiyadori Galimjan Yesenov qo'liga o'tgan haqida xabar qildi. Joriy yil mart oyida Jusan Technologies London Oliy sudiga da'vo kiritib, unda jurnalistik surishtiruvlar shobasi, Telegraph mulkdori, Telegraph Media Group hamda Open Democracy tashkilotini javobgarlar sifatida ko'rsatgan edi. Da'vo qo'zg'atilishiga o'tgan yilning yanvar-fevralida yuqoridagi ommaviy axborot vositalari saytlarida e'lon qilingan materiallar sabab bo'ldi. Ularda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z vatanidagi va boshqa mamlakatlardagi umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik aktivlarini boshqarish uchun Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkatidan foydalanayotgani xususida so'z boradi. Jusan Technologies esa Nazarboyevga aloqasi yo'qligini, maqoladagi shirkat Nazarboyevga tegishli yoki Nazarboyev tomonidan boshqariladi degan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini da'vo qilmoqda. Da'vo bo'yicha birinchi sud majlisi 27 iyul kuni bo'lib o'tdi. Asosiy muhokamalar kelasi yilga qolishi mumkin. Jurnalistik surishtiruvlar shobasiga ko'ra, Londondagi Oliy sud sudyasi Matthew Nicklin tashkilotga va The Telegraph nashriga tuhmatga oid da'vo ishi bo'yicha himoyaga hozirlik ko'rish majburiyatini yuklagan. Open Democracy tashkilotiga qarshi da'voga kelsak, sud avvalo tuhmat haqidagi qonun moddalaridan birining ma'nosini aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Sudya Nicklin shuningdek Jusan Technologies'ga shirkat ushbu maqolalar e'lon qilinishidan qanchalik zarar ko'rgan haqida batafsil ma'lumot berish majburiyatini yukladi deya xabar qilmoqda jurnalistik surishtiruvlar shobasi. Joriy yil fevralida Jusan Technologies LTD va uning AQSh Nevada shtatida ro'yxatdan o'tgan muassisi Jisan Holding Qozog'iston hukumatiga qarshi federal okrug sudida da'vo ochgan edi. Jisan Holding Qozog'iston hukumatini shirkatning Qozog'istondagi 1.5 milliard dollardan ortiq qiymatli aktivlarini egallab olish maqsadida qo'rqitish kampaniyasini olib borishda ayblagan. Fevralda Qozog'iston bosh prokuraturasi Pioneer Capital Invest hamda Nazarboyev fondiga qarashli Jusan Technologies LTD o'rtasida tuzilgan First Heartland, Jusan Bank va u bilan bog'liq tashkilotlar aktivlarini ajnabiy davlatlar yurisdiksiyasiga o'tkazish to'g'risidagi bitimni bekor qilishga doir da'vo Olmaotada ko'rilayotganini ma'lum qilgan. 13 iyunda Qozog'iston Adliya vazirligi Jusan Qozog'iston yurisdiksiyasiga qaytarildi, zarur hujjatlar imzolandi mazmunida xabarnoma chiqardi. Biroq vazirlik bitim maxfiyligini ro'kach qilib, aktivlar qay tariqa qaytarilganini ochiqlamadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina poytaxti Kiyev mamlakatning sovet o'tmishining eng ko'zga ko'ringan qoldig'i. Shahar tepaligida turgan ona vatan haykalini ona Ukraina deb nomlamoqchi. Kiyev haykal tutgan qalqonda tasvirlangan sho'ralarning bolg'a va o'rog'i bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. 30-iyul kuni Yevropadagi eng baland 62 metrlik vatan haykali tepasida ishlayotgan sanoat alpinistlari o'roq va bolg'a bilan ikki gulchambardan birini kesib yerga tushirdi. Bu haybatli haykal 1981 yilda shaxsan SSR rahbari Leonid Brejnev tomonidan ochilgan. An'anaviy sovet gerbi o'rnini trizub Ukraina poytaxtida chilanganlar tomonidan paydalangan 3 qirrali gerb egallaydi. Ochilish 24 avgust Ukraina mustaqillik kuniga mo'ljallangan. Ukraina urushining 523 kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Ukrainaning tinch aholi yashovchi hududlarini og'ir artilleriya va raketalar bilan bombardimon qilishda davom etmoqda. Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi Krivoy Rog shahrida dushanba kuni ertalab Rossiya raketasi ko'p qavatli binoga kelib urilgan. Viloyat rahbari Sergey Lysak Krivoy Rogga raketa hujumi oqibatida halok bo'lganlar soni 4 nafarga yetdi. Ular orasida 10 yoshli qiz ham bor, 30dan ortiq kishi jarohatlanganini xabar qildi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Ukraina Ichki ishlar vazirligi rahbari Igor Klimenko Rossiya harbiylari shaharga 2 raketa bilan zarba berganini ma'lum qilgandi. Ulardan biri ta'lim muassasasining 4 qavatli binosiga kelib urilgan. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin. Voqea joyida qutqaruvchilar va politsiya hali ham ishlamoqda. Kherson viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Progudinning ma'lum qilishicha 31-iyul kuni ertalab rus qo'shinlari Kherson markazini o'qqa tutgan. Prokudinning so'zlariga ko'ra, mahalliy vaqt bilan ertalab 9:00 Grad raketa tizimi bilan shahar markazi o'qqa tutilgan. Shahar kommunal korxonasi xodimi olgan tan jarohatlari tufayli hodisa joyida vafot etgan. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina asta-sekinlik bilan kuchayib borayotgani va bunday davom etaversa urush Rossiya hududiga ko'chishi muqarrar ekanini gapirdi.
Rossiya agressiyasi jang maydonida barbod bo'lmoqda. Rossiya rahbariyati 1 yoki 2 hafta davom etishini kutgan maxsus harbiy operatsiyaning bugun 522 kuni. Ukraina asta-sekinlik bilan kuchayib bormoqda. Urush asta-sekin Rossiya hududiga, uning ramziy markazlari va harbiy bazalariga ko'chmoqda. Bu muqarrar, tabiiy va mutlaqo adolatli ish.
Ammo shuni yodda tutishimiz kerak, rossiyalik terrorchilar xuddi o'tgan yilgidek, bu yil qishda ham energetika tizimimiz va muhim obyektlarimizga hujum qilishi mumkin, dedi Zelenskiy. Yakshanba kuni ertalab Moskvaga yana dronlar hujum qilgandi. Dronlar Moskva City biznes markazini nishonga olgan. Ukrainaga tegishli 3 dron erta tongda Moskvaga hujum qilib, hujum oqibatida 1 kishi jarohatlangan, bitta aeroport faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Mazkur dron hujumi shu oyda Moskvaga qilingan 4-chi hujum bo'ldi. Internet tarmoqlarida esa dron hujumi Moskva City binolaridan biriga urilgani aks etgan mana bu video paydo bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligining tarqatgan kundalik hisobotiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari shanba kuni kechqurun Dnepridagi Ukraina qo'shinlarining qo'mondonlik punktiga zarba bergan. Bayonotga ko'ra, o'tgan kun davomida Rossiya armiyasi Donetsk, Zaporojye va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarni qaytargan. Ular Kupyansk va Xerson yo'nalishlarida Ukrainaning ishchi kuchi va texnikasiga hujum qilishgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan kun davomida frontda Rossiya armiyasiga qarshi o'nlab janglar bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Ukraina aviatsiyasi raketa va artilleriya bo'linmalari Rossiya nishonlariga hujum qilganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Ukraina armiyasi Berdyansk va Melitopol yo'nalishlarida bosqichma-bosqich ilgarilab borayotganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ivano-Frankovskdagi reabilitatsiya markazida yarador askarlarni borib ko'rdi. Zelenskiy askarlarga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildirib, ularga medallar topshirdi.
Mamlakatimizni himoya qilganingiz uchun barcha ukrainaliklar nomidan o'z minnatdorligimni bildiraman. Albatta g'alabaga erishamiz. Aks holda bulardan ma'no nima? Sizga tuzalib, tezroq hayotga qaytishingizni tilayman.
Slava Ukraini.
Rossiya shanba kuni kechqurun Sumi shahriga hujum qilgandi. Ukraina ichki ishlar vazirligi va hujum oqibatida bir tinch fuqaro halok bo'lgani va 5 kishi yaralanganini xabar qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin shanba kuni jang maydonida jiddiy o'zgarishlar bo'lmagani va Ukraina 4-iyundan beri juda ko'p harbiy texnikasini yo'qotganini aytdi. Ukraina esa sekinlik bilan bo'lsa-da o'z hududlarini ozod qilishda ildamlayotganini bildirmoqda. Zelenskiy o't ochishni to'xtatish g'oyasini rad etar ekan, bu holdan toygan Rossiya kuchlariga o'zlarini qayta tiklab olishlari uchun imkoniyat beradi, dedi. Rim papasi Fransisk Rossiyani Qora dengiz don kelishuviga qaytishga chaqirdi.
Non cessiamo di pregare per la martoriata Ukraina.
Urush hamma narsasini tortib olayotgan Ukraina uchun ibodat qilishni to'xtatmaylik. Bu og'ir gunoh, chunki Xudo donni insoniyatni oziqlantirish uchun yaratgan. Men birodarlarimga, Rossiya hukumatiga Qora dengiz don tashabbusiga qayting deb qolaman.
Papa Fransisk shuningdek 2020 yil 4 avgustda 220 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan Bayrutdagi portlash qurbonlari yodiga ibodat qildi. Sankt-Peterburgdagi Neva daryosida 45 harbiy kema va suvosti kemalari ishtirokida an'anaviy Rossiya harbiy dengiz kuchlari kuniga bag'ishlangan parad bo'lib o'tdi. Kreml bergan ma'lumotlarga ko'ra, quruqlikdagi paradda 3000 ga yaqin harbiy dengiz piyodalari ham ishtirok etgan. Bayram tadbirida Afrikadan 4 davlat rahbarlari va 5 vakillar ham qatnashdi. Ular Sankt-Peterburgda bo'lib o'tgan Rossiya-Afrika sammitidan so'ng paradga taklif qilindi. Sankt-Peterburgda o'tgan sammitda tomonlar g'alla ta'minoti va tinchlik muzokaralarini muhokama qildi. Kuzatuvchilar dunyo hamjamiyatidan yakkalanib qolgan Putin rejimi shu tariqa Afrika davlatlarini tekin va arzon bug'doy hamda boshqa imtiyozlar berish bilan o'z tomoniga ag'darib olishga intilayotganini gapirmoqda. Asirlikdan ozod qilingan Azov komandirlari frontga qaytadi. Ularning endi jangovar harakatlarida qatnashishi kutilmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy gvardiyasi qo'mondoni Aleksandr Pivnenko Ukrainska Pravda gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi.
Ular Mariupolni himoya qilishdi. Ularning ba'zilari brigada tarkibida emas, balki taktik guruh batalyoni tarkibida vazifalarni bajarishdi. Ular hamma kabi tayyorgarlik ko'rishmoqda va vazifalarni bajaradilar.
16-iyul kuni Azov brigadasi qo'mondoni Denis Prokopenko allaqachon Azov jangchilari bilan uchrashgandi. Tashkilotning Telegram kanalida u reabilitatsiyadan o'tayotgani va yaqin kunlarda o'z xizmat vazifalarini bajarishga kirishishi kerakligi haqida xabar paydo bo'ldi. 2022 yil may oyida Prokopenko Mariupolning Azovstal zavodida boshqa himoyachilari bilan birga asirga olingan edi. Sentyabr oyida u 108 Azov harbiy xizmatchisi va 107 Ukraina askarlari bilan birga ukrainalik siyosatchi Putinga yaqinligi bilan tanilgan Viktor Medvedchukka almashtirilgandi. Rossiya Turkiya hukumati bilan Prokopenko shuningdek boshqa qo'mondonlar harbiy harakatlar tugaguniga qadar mamlakatda qolishlari rozi bo'lishgandi. 2023 yil 8-iyulda ular Ukrainaga qaytarildi. Bu holat bir muddatga Putin va Erdo'g'on o'rtasidagi munosabatlarni buzdi. Misol uchun Rossiya prezidenti Turkiya prezidentining Rossiya chiqib ketgan g'alla bitimini qayta tiklash haqidagi iltimoslarini e'tiborsiz qoldirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Proyekt loyihasi rossiyalik 81 milliarder, jumladan Alisher Usmonov armiyani ta'minlab kelganini aniqladi. Pokistondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Daniya Qur'onni yoqishni taqiqlashning qonuniy yo'llarini izlamoqda. Moldova Rossiya FSB'si bilan tuzilgan hamkorlikka oid shartnomani bekor qildi. Britaniya Qaramurzaning jinoiy ta'qib qilinishiga aloqadorlarga sanksiya joriy etdi. Ukraina va Turkiya dronlar uchun xizmat ko'rsatish markazi qurishga kirishishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
29-yil kuni Qo'qon shahrida qamoqqa olingan o'zbekistonlik ijtimoiy faol, taniqli bloger Olimjon Haydarov hibsxonada ochlik e'lon qilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Olimjon Haydarov patista va yana uyushtirilgan va to'qilgan ayblov bilan hibsga olinganini qisqa telefon so'zlashuvida ukasiga aytishga ulgurgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi Olimjon Haydarov tovlamachilikda gumonlanib, unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Blogerni yaxshi bilgan va tanigan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarov hukumat faoliyatidagi kamchiliklarni ochiq va ro'y-rost tanqid qilgani ortidan qamoqqa olingan boshqa blogerlar singari unga ham bu ayblov uyushtirilgan. O'zbekiston Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Abidovning Telegram kanalida e'lon qilishicha, Olimjon Haydarov qamoqqa olinib, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasiga joylashtirilgan. Olimjon Haydarovning ukasi Salimjonning ozodlikka aytishicha, akasi u bilan qisqa telefon so'zlashuvida unga nisbatan patistava bo'lganini aytgan.
Ketganda 1 minutda gaplashdik, shunda u faqat patistava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib, qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirish dedi. Men advokatidan yetkizdi, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Uning aytishicha, akasi hozir Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi tergov hibsxonasida saqlanmoqda va u bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Olimjon Haydarovning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirdi. Blogerni yaxshi bilgan va uning faoliyatidan xabardor bo'lgan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarovning o'zi so'nggi paytlarda faol blogerlarni tovlamachilik aybi bilan qamoqqa olinayotgani uchun uning o'zi doim boshqalarni ogohlantirib kelgan. Blogger Musannif Atham Olimjon Haydarov doimgi ssenariy asosida qamoqqa olingani haqida yozdi. Blogger Sanjar Said O'zbekistonda so'z erkinligi, sudlarda adolat ta'minlanishi yo'lida hayotini xatarga tikib faoliyat ko'rsatayotgan Olimjonning kimdandir pul talab qilishiga ishonmasligi haqida post qoldirdi. Jamiyatshunos Qobil Do'stov esa blogerning hibsga olinishini navbatdagi spektakl deb ataydi. Olimjon Haydarov bilan firibgarlik suv bilan moy kabi bir-biriga ziddir. Shaxsan men bu spektaklga ishonmayman, o'rtoqlar. Muammo bu kabi repressiv qiriqlar bilan emas, siyosiy pluralizm texnologiyalari asosida hal qilinadi, azizlar, deb yozdi Qobil Do'stov. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bu holatni jamiyat uchun xavotirli signal deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda amaldorlarni tanqid qilib kelgan, inson huquqlari poymol etilayotgani iddao qilingan sudlarda ishtirok etib, ularni yoritib kelgan Olimjon Haydarov uning ham boshiga shunday kun tushishi ehtimoli borligini bildirib, o'tgan yili e'lon qilgan postlaridan birida bunday bildirgi qo'ygan edi. Oxirgi vaqtlardagi ayrim postlarim sabab ustozimdek ko'rgan bir yaqin aka, Olimjon, biroz ehtiyot bo'ling, sattoriyda bo'lgani kabi sizga ham nomardlik qilishmasin deb nasihat qildi. O'ylab qoldim, shunday qilisharmikin deb. Fikrimcha unday emas. Farg'onada mahalliy hokimlikdagilar, amaldorlar mediaga, ommaviy axborot vositalariga, blogerlarga anchayin toqatli. Allohni qadari taqdirimiz avvaldan aniq tinib belgilangan bo'lsa, buni o'ylashdan biror naf bormidi? Allohni qadariga nimaiki bersa roziman, alhamdulillah deb qabul qilaman inshaalloh. Shunday bo'lsa-da rasmiy o'laroq bildirib qo'yay dedim. Odatda birovni haqorat qilmayman. Tamagirlik va firibgarlikdan yiroqman. Kimgadir tuhmat yoki kimnidir haqorat qilmaganman deb yozadi Olimjon Haydarov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Freedom for Eurasia Nukus voqealarida o'lgani aytilayotgan 55 kishining ro'yxatini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstriyadagi Freedom for Eurasia huquqni himoya qilish tashkiloti ilk bor Nukus voqealarida halok bo'lganlarning rasmiy ro'yxatini va faollar tomonidan tuzilgan norasmiy ro'yxatni e'lon qildi. Tashkilot iddaosicha Nukusda O'zbekiston hukumati ta'kidlab kelayotganida 21 kishi emas, kamida 70 kishi halok bo'lgan. Bu boradagi hisobot Freedom for Eurasia saytida e'lon qilindi. Mazkur hisobot taniqli huquq faoli Vitaliy Panomaryov tomonidan mintaqadagi faollar Galim Agaleyev va Dmitriy Kabak yordamida yozildi. Ular Qoraqalpog'istonga va Buxoroga 2 marta safar qilib, dalil isbotlarni yig'ishgan va Nukus voqealarining bevosita guvohlari bilan suhbatlashgan. O'zbekiston hukumati 3-chi marta huquq faollarini Qoraqalpog'istonga kiritmagan. Bundan tashqari hisobotga Qoraqalpoq faollari ham hissa qo'shgani, ammo xavfsizlik yuzasidan ularning ismlari aytilmagani qayd etilgan. Hisobotda aytilishicha, huquq faollari Buxorodagi sud jarayonlarini kuzatish, jinoyat ishlaridagi ma'lumotlarni o'rganish ortidan rasman halok bo'lgani aytilgan 21 kishining shaxsini aniqlagan. O'zbekiston hukumati halok bo'lganlar ro'yxatini avval e'lon qilmagan edi, deyiladi hisobotda. Nukus voqealarida halok bo'lganlar to'g'risidagi ilk raqamlar 2022 yilning iyulida Bosh prokuratura va Milliy gvardiya rasmiylari tomonidan e'lon qilingan edi. 4 iyulda AOKda o'tgan brifingda rasmiylar tartibsizliklar chog'ida 18 kishi halok bo'lganini bildirgan. Oradan 2 hafta o'tgach prokuratura yana 3 kishi kasalxonalarda o'lgani to'g'risida ma'lumot bergan. Ommaviy axborot vositalarida shu kungacha 21 kishi o'lgani eslanadi. Holbuki jinoyat ishi materiallarida faqat 19 kishi o'lgani qayd etilgan. Huquq-tartibot organlari versiyasiga ko'ra, ularning barchasi ommaviy tartibsizliklar ishtirokchisi bo'lgan, deyiladi hisobotda. Tashkilot Milliy gvardiyaning tartibsizliklarni bostirishga jalb qilingan huquq-tartibot tuzilmalari xodimlaridan 4 nafari halok bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlar tasdiqlanmaganini iddao qilgan. Aslida 2022 yilning 1-2 iyulida jamoat tartibini saqlash uchun Qoraqalpog'istonga jalb qilingan kuch ishlatar tuzilmalar xodimlaridan birortasi ham halok bo'lgan emas, deyiladi hisobotda. Huquq faollari mustaqil surishtiruvlar natijasida Nukus voqealarida kamida yana 34 kishi halok bo'lganini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Hisobot mualliflari bu yakuniy ro'yxat emasligini, voqealar paytida kamida 70 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirgan. Freedom for Eurasia hisobotida 34 kishidan iborat norasmiy ro'yxatga rasmiy ro'yxatda nomi qayd etilgan shaxslar kiritilmagani ta'kidlanadi. 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 yil mayidagi Andijon voqealaridan buyon sodir bo'lgan eng yirik zo'ravonliklardir. Nukus voqealar deb nom olgan norozilik chiqishlari o'tgan yilning iyul oyi boshida O'zbekiston Konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 2-iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya loyihasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasining huquqiy maqomiga oid 70, 71, 72, 74, 75 moddalari o'zgarishsiz qoldirilishini e'lon qildi. Ammo 2-iyul tunida tarmoqlarda tarqagan videolardan prezidentning yon berishi norozilik namoyishlarini to'xtata olmagani ko'riladi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida 2022 yil 3 iyul kuni soat 00:01 dan favqulodda holat e'lon qilish haqidagi farmonni imzoladi. Favqulodda holat 2022 yil 2 avgust kuni soat 00:00 ga qadar davom etishi bildirildi. 4 iyul kuni Milliy gvardiya va Bosh prokuratura Nukusdagi voqealarda 18 kishi halok bo'lgani va 243 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Tan jarohati olganlarning 38 nafari huquq-tartibot xodimlari ekani aytildi. 500 dan ortiq odam ushlangan. Oradan bir necha kun o'tgach yaralangani ortidan kasalxonaga yotqizilganlardan 3 nafari vafot etgani va bu bilan Nukus voqealarda halok bo'lganlar soni 21 kishiga yetgani aytilgan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. Nukus voqealari bo'yicha Buxorodagi ilk sud jarayoni shu yilning 31 yanvarida yakunlangan. Unda 22 kishiga nisbatan sud qarori chiqarilgan. Sudda asosiy ayblanuvchi sifatida ko'rilayotgan Davlatmurod Tojimurodov 16 yilga qamalgan, yana 17 kishi 3 yildan 8,5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Lolagul Qallixanova daxil 4 kishi esa sud zalidan ozod qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda internetga cheklovlar yanada kuchaytirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi kunlarda Turkmanistonda internetga kirish cheklovlari kuchaytirildi. Kuzatuvchilar hukumatning internetni bloklashga qaratilgan harakatlarini mamlakat taraqqiyotiga g'ov bo'lish deya baholashmoqda. Ozodlik radiosining Turkman xizmati 28 yilda hatto ilgari muammosi ishlab turgan Xitoy va Turkiyaning onlayn savdo saytlari ham ochilmay qolganini xabar qildi. Joriy cheklovlar Ashxoboddagi chet davlatlar elchixonalari saytlariga ham tatbiq etilmoqdaki, endilikda ularni VPNsiz ochib bo'lmayotir. Xorijiy mamlakatlar elchixonalari saytlari ochilmayapti. Xususan, Rossiya Federatsiyasi elchixonasining sayti ko'pchilikka juda kerak, deydi internetning to'silishi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor manba. Onlayn tijorat saytlaridan tashqari audiokitoblar, musiqa, o'yinlar, kinofilmlar yuklab olish mumkin bo'lgan internet resurslar ham ishlamayapti. Ob-havo ilovalarini ham ochib bo'lmay qoldi, hattoki davom etadi Ozodlik suhbatdoshi. Uning aytishicha, ayni paytda mobil telefonlar ilovalarini yangilash imkonsiz. So'nggi paytlarda hatto elektron pochtalarga xat qabul qilingani haqida xabarnomalar ham kelmay qo'ygan. Turkmaniston xronikasi nashri xabariga ko'ra, tarmoqqa kirish 23 yildan boshlab qiyinlashgan, aloqa o'ta beqarorligi kuzatilmoqda. Ilgari bemalol foydalanish mumkin bo'lgan serverlar va VPN dasturlari esa ishlamay qolgan. 26 yilda Turkmen News nashri Turkmanistonda bloklab qo'yilgan yirik serverlar, hostinglar va veb servislar ro'yxatini e'lon qildi. Qolaversa, mustaqil nashr ma'lumotiga ko'ra, Turkmanistonda Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram va Signal singari messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar ham to'sib qo'yilgan. Avvalroq Chicago va Maryland universitetining axborot texnologiyalari bo'yicha ekspertlari Turkmanistonda 122 mingdan ziyod internet domen bloklanganini aniqlagan edi. So'nggi bir necha yildan beri Turkmaniston hukumati mamlakat iqtisodiyotining turli tarmoqlari raqamlashtirilgani haqida tinimsiz maqtanadi. Yaqinda esa yangi Arqadaq shahriga aqlli shahar maqom berish bilan hukumat maqtanchoqlikda yangi marrani zabt etdi. Holbuki yangi shahar ochilishi ortidan mamlakatda internet ommaviy bloklana boshlandi. Hozir Turkmanistonda internet deyarli yo'q, hech nima ochilmaydi internetda, na pochtani tekshirib bo'ladi, na ob-havo ma'lumotlarini o'qib, ijtimoiy tarmoqlar esa taqataq berk. Turkman Telekom shirkati esa ishlamaydigan internet xizmati uchun odamlardan baribir oyiga 150-dan 280 manatgacha to'lov undirmoqda, deydi kuyinib Ruslan Miyatiyev. Internetga kirish imkoniyati qattiq cheklanishi xorijda yurgan turkman fuqarolari bilan ularning vatandagi qarindoshlarini bir-birlaridan uzib qo'ymoqda. Ruslan Miyatiyev xorijdagi OTMlarda o'qish uchun hujjat topshirishga urinayotgan turkmanistonliklar, chet eldagi mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi mahalliy shirkatlar ham internetga qarshi urushdan jabr ko'rishayotganini urg'uladi. 2019 yil sentyabrida Turkmanistonda kiberxavfsizlik to'g'risida qonun qabul qilingan. Turkmen Naragatashnik agentligi tarkibida kiberxavfsizlik xizmati tashkil qilingan edi. Turkman davlat ommaviy axborot vositalari mazkur xizmatning asosiy vazifasini davlat va fuqarolarning kibermakondagi xavfsizligini ta'minlash deya tushuntiradi. Biroq Turkmen News bosh muharriri ushbu xizmat amalda fuqarolarni global tarmoqdan ihotalash bilan shug'ullanayotganini aytadi. Buni terrorchilik deb atash mumkin, chunki ular aloqani uzib qo'yib, odamlarni o'z yaqinlari bilan muloqot qilish imkonidan mahrum etishmoqda. Biz bunga qarshi kurashishimiz lozim, dedi Turkmen News nashri bosh muharriri Ruslan Miyatiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan, lekin haqiqatdanam tinchlik uchun ovoz beraman. Tinchlik uchun.
Surxondaryolik Karomatulla Ishonqulov 30 yoshda. Karomatulla 1-guruh nogironi. Shifokorlar unga tug'ma anemiya yoki soddaroq qilib aytganda kam qonlik tashxisini qo'ygan. Surxondaryolik bu yigit shu kungacha 34 marotaba jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan. Ayni vaqtda u salomatligini tiklash uchun Toshkent shahridagi xususiy klinikalardan birida davolanmoqda. Karomatulloh ozodlikka murojaat qilib, mamlakatda nogironlarga yaratilgan sharoitlar, qolaversa mahalliy organlarni nogironlarga bo'lgan munosabatlari haqida gapirdi.
Hozirgacha endi davlatni qiyosida nogironlarni anav qilsagaga, olsagaga hech qanday e'tibor yo'q nogironlarga. Nogironlarga tashdi e'tibor yo'q. Nogironlar uchun biron narsa yaratilmagan. Nogironlar uchun yaratilsa edi, hattoki yo'laklarda ularning kolaskasi yuradigan bir yo'lak bo'lar edi, banisalarni anonsiga. Hech qayerga yo'q. Nogironlarning ko'pi mablag' yo'qligidan vafot etib ketyapti. Men mayli ishlaydigan nogironman. Ishlamaydigan nogironlar har biri uyida vafot etib ketishyapti-da. Men hozirgacha nogironlar haqida jamg'arma yo bir nima borligini eshitganim yo'q-da. Shuncha murojaat qilganman ko'p joylarga, lekin bunday o'sha joylardan bunday yordam qandaydir biron narsa bo'lmaganda. Men aytaman-ku, men yana ishlayman o'quv markazida ishlab pul topadigan odamman. Yana o'sha pul topsam ham baribir o'zimni birta dorimga ham yetishmayapti. Yana aytishyaptiki, 14 ming qancha topsangiz, bir kunga yetadi deb shovshuv qilishyapti. Meni birta dorim 70 ming turadi. Har kun olaman o'sha dorini, 70 ming turadi. Men qayerdan topishim kerak?
Boshida o'zbekistonlik shifokorlar Karomatulloh salomatligini tiklash juda ham mushkul ish ekanligi, unga xorijiy davlatga borib davolanishni maslahat berishgan. Bu esa o'z uyini sotib, qolaversa homiylardan tushgan biroz mablag' ko'magida Rossiyaning Qozon shahriga boradi va malakali shifokorlarga ko'rinadi. Aynan o'sha yerdagi mutaxassislar unga yashash umidini bergan.
Shu vaqtgacha 4 marta qaytarib berilgan, vafot etasan deb 0 anovda qaytarib berilgan, lekin hozirgacha anavi emas, hech qanday vafot etmay, hech qanday samara, doktorlarni natijasi bilan samara berib, ozgina-ozgina tiklanib kelyapman hozirgacha. Ekstrafiya anemiya deyilgan. Buyraklarda, quvoqlarda, shu joylarda faoliyat buzilar ekan. Har doim shilanglar bilan yurish anavisi bor. Rossiya Federatsiyasiga bordim, Kazan degan joyiga bordim, o'sha yerga professor Nail degan yoniga borib 2 marta jarrohlik amaliyoti o'tkazib keldim. 16 soatdan birinchi jarrohlik amaliyoti 16 soatdan ko'proq davom etdi. Ikkinchisi esa kamroq davom etdi, 1 soatcha atrofida. Shu jarrohlik amaliyotlarini o'sha yerga o'tkazib keldim.
9-iyul kuni O'zbekistonda muddatdan avvalgi prezidentlik saylovlari bo'lib o'tdi. Qiyin ahvolda qolgan Karomatulla Ishonqulov bu saylovlar jamiyat hayotiga biror o'zgarish kiritishiga ishonmasligini gapiradi. Shunga qaramasdan u tinchlikni saqlab turgani uchungina amaldagi prezident Mirziyoyevga ovoz berganini bildirdi.
Hozir referendumdan keyin yangilanish sezganim yo'q. Biron narsa sezganim yo'q. Keyin Mirziyoyev yana 10 marta qo'ysa, agar 10 martasiga ham shu Mirziyoyevga anov qilar edim. Qayta-qayta ovoz beraverardi. Sabab mana shu ozgina tinchlik borligi uchun. Masalan, nogironlar bo'yicha ko'mak bo'lmayotgan bo'lsa, tinchlik bo'lib turibdi degan nima uchun ovoz beraman qaytib. Nogironlar bo'yicha Mirziyoyevdan o'zi tashabbus ko'rganim yo'q prezidentimizdan, lekin haqiqatdan ham tinchlik uchun ovoz beraman.
Bu bolakay esa Qashqadaryoning Qarshi tumanilik 8 yoshli Alisher. Shu yilning fevral oyida mahallasidagi ochiq transformator atrofida o'rtoqlar bilan o'ynab yurgan Alisher bexosdan elektr toki o'tgan simga tegib ketgan. Bola qattiq kuyish jarohatini olgan.
Transformator o'zimiz mahallaga joylashgan. O'ynagan borgan o'rtoqlar bilan. ichiga shu asalarni uyasini ko'ribdi, zombir uyasini ko'rib, shu asal olamiz deganda o'rtog'im kirgan. Xudoga shukr, o'rtog'iga hech narsa qilmagan, buniki shu to'ktir ishlaganmi? Keyin yaxshi odamlar shuni qutqarib olib, tez yordam olib bordik, 22 fevral kuni edi.
Oila bolaning ahvoli haqida maxsus video murojaat ham hozirladi. Ular ko'rsatilgan shoshilinch tibbiy muolajalarga qaramasdan jarrohlar 8 yoshli Alisherning ikkala qo'lini ham kesib tashlashga majbur bo'lishganini aytishdi.
Bu yerga qarshiga tez yordamga qo'li bo'lmaydi, qo'lini kesamiz deyishganda men yo'q. Buni Toshkentga olib ketaman dedim. Toshkentga tez yordam mashinasi so'rasam 2.5 million dedim ekan. Alloh qalam o'sha vaqtda endi bilmasam, hech pul hozir esimga ham yo'q. Juda katta bir summa aytishdi. Keyin men yo'q dedimda o'zimni mashinamga Toshkentga olib bordim. Juda xavfli bo'lsa ham iloji yo'qligidan shu qo'lini asrab qolaman deb Toshkentga olib bordim. Ular mutaxassislarni chaqirishdi, ular ham hammasi masalan yetishdi. Xullas qo'li qoraya boshladi. Qo'lini olib o'tsak, buyragiga, yuragiga zarar yetkazar ekan. O'shalar hammasini oldini olib shu qarorga keldik oxiri. Asrab qolamiz dedik, bo'lmadi.
Alisher Sherzod Uroqov oilasidagi 3-chi farzandning biri. U oilaning to'ng'ich farzandi. Ota o'g'lini maktab ta'limidan mosuvo bo'lganini aytadi. O'qituvchilar Alisherni uyga kelib o'qitishadi. Hozirda 8 yoshli Alisherning salomatligi yaxshi, biroq u mustaqil biror ish qila olmaydi. Boshqalar yordamiga doimo muhtoj. Endilikda u oyoqlari bilan telefondan foydalanish, yozuv-chizuv qilishni, turli yumushlarni bajarishni o'rganmoqda.
1 sinfni tugatdi. Xudo xolasa 2 sinfdan yana maktabga boramiz. Maktabga borishga endi o'rtoqlarni oldiga o'zim qo'ymayapman. Endi bu balkim yurak o'ksinishi mumkin. O'rtoqlarni oldiga o'ynalmasa mumkin. Shuning uchun uy ta'lim qilib berganmiz. O'qituvchilar kelib, Xudoga shukr, mana uyga dars berib ketishadi. O'qishlar juda a'lo, a'lochi.
O'g'limning kelajagini qiziqaman, qanday qiladi deyman. Maktabga borish kerak, endi 1 sinfga boruvdi bu. Ingliz tili, matematika hamma darslardan yaxshi yechiydi. Surishtirib ko'rdik, Germaniya ham boshqasi ham u 600 milliondan ham oshiqroq turar ekan. Masalan, uylarimiz, mashina nima sotsangiz ham uni olib berishga hech qachon qurbimiz yetmaydi. Shunga men farzandim shu kelajak uchun yordam berishlarini so'rayapman. Zaten qaytmasa Allohdan qaytsin. Hali mayl Allohga shukr deyman, yig'lamaslikka, shukr qilishga harakat qilaman, chunki jonini omon saqladi deyman. Lekin buni qo'l bo'lmasa hech narsa qilib bo'lmaydi. Qo'lsizlik.
39 yoshli Sherzod Uroqov yosh bolasini bir umr nogiron bo'lib qolishiga sababchilarni, transformatorni atrofiga to'siq qo'ymasdan uni ochiq qoldirgan Qarshi tuman elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddilarini jazoga tortishni so'rab, turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib ko'rgan. Ammo uning murojaatlari inobatga olinmagan yoki rad etilgan. Bolaning jarrohlik amaliyotlari, qolaversa dori-darmonlariga biror mahalliy organlardan yordam ko'rsatilgani yo'q. Jamoatchilikni o'g'lini salomatligiga befarq bo'lmasligiga chaqirgan Sherzod o'g'liga protez qo'llar qo'yishda yordam so'ramoqda.
Hech kim ishi ham yo'q, qarovi ham yo'q. Siz indamasangiz, sizga ham indashmaydi. Bu tamam shu narsada. Bu bolaning taqdiri bilan hech qaysi qiziqqani yo'q. Men oxir majbur bo'layapman shu televideniyaga berishga, ijtimoiy tarmoqlarga berishga. Keyin mana shu mas'ullarni shu bolamni salomatligiga zarar yetkazgan mas'ullar qonun oldida javob berishini ham istayman. Surishtiryapman, Germaniyadagi juda qimmat ekanda 60 ming yevrodan boshlanar ekan. 130 ming yevrogacha ekan bir donasi. Endi uncha narsani men tushunmagan ko'rmaganman uncha pulni. To'g'risini aytganim, mening qo'limdan kelmaydi uncha pul topish. Endi iltimos qilib qolamiz davlatimizdan. Shunga bir e'tibor qaratishga, shunga qo'l qo'yishga.
Lavhamiz boshidagi qahramonimiz Surxondaryolik Karomatulloh Ishonqulov esa mamlakatda nochorlar, qarovsiz va pulsiz nogironlar ko'payib ketayotgani, hukumat tomonidan esa yetarli yordam ko'rsatilmayotganini gapirdi.
Ayollarni
ana bolalarni ko'p qiynamaslik kerak de, nogironlarni bunchalik yerga urib tashlamaslik kerak. Ko'p yerga urilyapti. Ayollar xuddi paypoqdan almashtirilyapti. Xuddi paypoqdan-da. Buni sana olib yoqqa otadi, buni sana olib buyoqqa ikkita yetim bilan qolayapti, uchta yetim bilan qolayapti. Qayerga borsin ular? Ularga nisbatan qandaydir eriga nisbatanmi, boshqasiga nisbatanmi bir chora ko'rish kerak. Qanday qachongacha 3-ta 4-ta bolalar ko'chada sarson joy talashib hokimiyatga uy ber deb kelishadi. Qandaydir ana nogironlar qachongacha qiynalib uyidan chiqa olmasdan vafot etib ketishadi. Men Mirziyoyevdan so'ragan bo'lardim. Shu nogironlarni unga qandaydir sharoit yaratib bersin.
Nogironligi bor shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonun 2021-yil 16-yanvardan boshlab kuchga kirdi. Ammo hukumatning nogironlar masalalariga e'tibori oshib borayotgani to'g'risidagi bayonotlarga qaramasdan sohada vaziyat murakkabligicha qolmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'ldirishda do'pposlashda 200 ming dollar talab qilishdi. Hind talabasining Qozog'istondagi kechmishlari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 yilda dunyo odam savdosiga qarshi kurash kunini nishonladi. Ushbu sana arafasida Qarag'anda shahrida Hindiston fuqarosining o'g'irlanishiga doir ish bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Voqea xalqaro janjalga aylanib ketishi ehtimoli bor. Jabrlanuvchi qozoq mulozimlarini ishni bosdi-bosdi qilishga urinishda ayblamoqda, politsiya esa buni inkor etayotir. 27 yoshli Hindiston fuqarosi Goswami Praful Puri 8 oydirki Qozog'istonda uni o'g'irlamoqchi bo'lishganini isbotlashga urinadi. Aytishicha, uni O'zbekiston fuqarolari o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qilganlar. Jinoyat 2022-yil noyabrda sodir bo'lgan. Go'smovga ko'ra, qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, bir yo'la bir necha fakt odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochiladi. Lekin sudga borgunicha ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalariga qayta malakalanadi. Jabrlanuvchi Qozog'iston idoralari ish o'rganilib, aybdorlar jazolanishidan manfaatdor emas deb hisoblaydi. Goswami ular ustidan Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, sud administratsiyasi, prezident administratsiyasi va Amanat partiyasiga shikoyatlar yozgan. Biroq o'zi aytishicha, bu idoralar ham tayinli javob bermayotir. Bosh prokuratura uning arizasini viloyatiga yuborgan, lekin viloyatdan biron sas yo'q. Hatto Hindistonning Qozog'istondagi elchixonasi ham o'zini chetga tortmoqda. 28 iyul kuni Goswami prezident Qosim Jo'mart To'qayev qabuliga yozildi. U o'z arizasida ruhiy bosimga uchraganini bildirib, ishini shaxsan nazoratga olishni iltimos qilgan. Jinoyat ishi Qarag'andaning Kazimbek B tumani jinoyat sudida ko'rilmoqda. Hindiston fuqarosi jinoyat ishtirokchilari tovlamachilik, qonunga xilof tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tan jarohati yetkazishda ayblanmayotganidan norozi. Aytishicha, ish qayta malakalanganini materiallar sudga yuborilganidan so'ng bilib qolgan. Nimalar bo'layotganiga tushunmayapman. Yo odamlar o'ta ketgan loqayt yoki bu yerda boshqa gap bor, deydi Goswami Puri. Goswami Puri Hindistonning Jaxtpur viloyatidan Qozog'istonga 2022-yilda kelgan. Vizada u Qozog'istonga kelishimdan maqsad ta'lim olish deb ko'rsatgan. Goswami birinchi diplomi bo'yicha shifokor bo'lib, ikkinchi oliy ma'lumotni Qarag'anda xususiy universitetida olishga qaror qilgan. Xalqaro aloqalar fakultetini tanlagan, rus tilida ta'lim ola boshlagan ekan. Biroq boshiga bu tashvishlar tushgach, o'qish qolib ketibdi. Qarag'andada u bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan. Ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi. Mening hech kimdan muhtoj joyim yo'q. Aksincha, mening o'zimga nisbatan tovlamachilik qilishdi. Keyin esa o'g'irlashdi, dedi jabrlanuvchi. Goswami o'g'irlar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Boshimga qovurg'alarimga urishdi. Mast bo'lib uxlab qolishgach, qochishga qaror qildim. Uyg'onib qolishsa, o'ldirishadi deb juda qo'rqdim. Yalang oyoq, yubka ishton va futbolkada qochdim. Holbuki noyabr oyi oxiri edi. Politsiyaga barini aytganman. Ular ish bilan tanishib, chiqishimga 8 oy ruxsat berishmadi. Tergovchi esa ish materiallari sizga emas, sudya uchun tayyorlanyapti deb aytardi. Gosfaris sudda xuddi shunday dedi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda proyekt loyihasi. Rossiyalik 81 milliarder, jumladan Alisher Usmonov armiyani ta'minlab kelganini aniqladi. Pokistondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Daniya Qur'onni yoqishni taqiqlashning qonuniy yo'llarini izlamoqda. Moldova Rossiya FSB'si bilan tuzilgan hamkorlikka oid shartnomani bekor qildi. Britaniya Karamurzaning jinoiy ta'qib qilinishiga aloqadorlarga sanksiya joriy etdi. Ukraina va Turkiya dronlar uchun xizmat ko'rsatish markazi qurishga kirishishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Juma kuni Sharofati Ubaydullayev bilan suhbatda pora zanjiri haqida ham so'z bo'ldi. Tomoshabinlardan biri o'sha zanjirni nazarda tutib YouTube'da mana bu sharhni qoldiribdi.
Zanjirlarni uzishni o'zimizdan, atrofimizdan boshlash kerak. Bitta ikkita zanjirni uzgan bilan tozalanib qolmaydi.
Sharof aka bilan gaplashgan kunimiz prezident Farg'onada mamlakat bo'ylab bir necha 10 rahbarni ishdan oldi.
Tutundan zaharlanish natijasida hayotdan ko'z yumgan, kuyish tan jarohatlari bo'lmagan.
Ertasi kuni 29-iyulda viloyat markazidagi karaoke kafesida o't chiqib, 6 kishi halok bo'ldi. O'sha kuniyoq bloger Olimjon Haydarov jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, qo'lga olindi. Bu voqealar bugungi suhbat mavzularidir va suhbatdoshlarim ham tabiiyki Farg'onadan. Ularning biri inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Yana bir suhbatdoshim jurnalist Sharifa Murod. Yaxshimisiz Sharifa?
Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat.
Abdusalom aka, gapni shanba kuni Farg'ona shahrida yuz bergan fojiadan boshlasak. Rasman xabar qilinishicha voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Achilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga yuz bergan hodisani tekshirish topshirilgan. Abdusalom aka, siz shahardagi vaziyatni biladigan bir farg'onalik sifatida hukumat komissiyasiga birinchi navbatda nimalarga e'tibor qaratishni maslahat bergan bo'lardingiz?
Bir farg'onalik sifatida, umuman O'zbekiston fuqarosi sifatida hukumat komissiyasiga yangitdan qurilayotgan hamma inshootlarni juda qattiq qo'llik bilan tekshiruvdan o'tkazib, keyin qabul qilishlarini iltimos qilardim va talab qilardim. Chunki yangitdan qurilayotgan inshootlarning juda ko'pida ana shu avariya holatlarini e'tiborga oladigan yo'l yo'riqlar, ko'rsatmalar yo'q. Qurilishlar shunchalik bir-biriga yaqin qilib qurilyaptiki, u o'rtadagi bolalar o'yingohlari yo boshqa sanitariya hududlari u yoqda tursin, hatto nafas olgidagi joy qoldirmasdan ko'p qavatli binolarni shunday bir-biriga yaqin qilib qurilyapti. Shunday paytlarda mana shu kechagiga o'xshagan holatlar sodir bo'lganda o't o'chiruvchilar, gazdan qutqaruvchilar, shoshilinch yordam xodimlari ularni mashinalarini kirib kelish uchun juda noqulay sharoitlar yuzaga kelib qolgan mana shu qurilishlarni zich qilib qurilayotganidan.
Kecha o'tib ketgan karaoke kafesi ham ana o'shanda yangi binolardanmidi?
Yangi qurilgan binolardan, yonma-yon qurilgan, uni orqasida ham zich qurilgan binolar bor.
Xo'p.
100% man aminmanki, mana shu yangi qurilgan binoni o'sha podvalida yer to'lasida ishlab turgan o'sha karaoke'da avariya holatda chiqish yo'llarini belgiladigan belgilari ham bo'lmagan. Mana ko'chadagilarni aytishi bo'yicha men uzr endi haligi nimaga ta'sir qilish niyatida aytayotganim yo'q, komissiya ishiga yoki tergovga. Ba'zi odamlarni aytishi bo'yicha o'sha shunaqa inshootlarga, shunaqa joylarga voyaga yetmagan bolalar kirib qolishini tekshiradigan ichki ishlar xodimlaridan ehtiyot qilib ko'pi hamma kirib to'la bo'lganda tepasidan yo ichidan qulflab qo'yilar edi. Ehtimol mana shunday holat bo'lgan, odamlar chiqib ketolmagan degan.
Ana o'shanday, ana o'shanday tepasidan qulflab qo'yilish ehtimoli bor inshootlardan, muassasalardan biri mana taxmin qilish mumkin karaoke kafesi. Hech qachon karaoke kafesida bo'lmaganlar u qanday joyligini tasavvur qilishlari uchun YouTube'dagi Azizbek Olimjonov kanalining bundan 3 yil oldingi videosidan bir parcha ko'ramiz.
Mana karaoke uchun bitta televizor, bu 49li ekan, 3 million so'm atrofida. Bu degan 300 dollardan chi ko'proq bo'ladi. Yana karaoke uchun alohida o'zini usilitri bo'lar ekan, usilitri 200 dollar turar ekan. Mana xonada keyin mana shkaf bor. Protsessori bor ekan, mana protsessorni olish kerak. Protsessorda alohida mana shu karaoke uchun terlar ekan, kamida o'sha 200 dollarga tayyor bo'lar ekan bitta protsessor. Endi bag'da mikrofondan u distansionniy mikrofon nimasi apparati. Bu apparatda 80-100 dollar atrofida olsangiz bo'lar ekan. Endi bittasiga bitta mana shu karaoke xona uchun televizor, mana usilitr, anaqa mikrofon apparati, protsessor. Ketadi, keyin bu tomonda divanlar bor. Divan olasiz, o'rtaga bitta stol olasiz, bunaqa chiroyli. Ikkita mikrofon beradi apparati bilan. Hammasi bo'lib, bitta mana shu xonani mana shunaqa yasatib, chiroyli holat keltirish uchun 2000 ketar ekan o'rtacha. Endi 5 ta xona desa 10 ming ketadi.
Bu Farg'ona shahridagi karaoke kafelardan biri aks etgan video parchani YouTube'dagi Azizbek Olimjonov kanalidan oldik. Bu 3 yil oldin e'lon qilingan video. Sharifa, kecha yong'in chiqqan karaoke kafesiga o'xshash joylarda siz ham bo'lgandirsiz. Hozir ko'rganimiz video avtorining aytishicha, bitta karaoke kafesida u rentabel bo'lishi uchun kamida 5 ta xona bo'ladi. Har bir xonada 10 tadan odam bo'lsa, bu mehmonlarning o'zi yo'q, 50 kishi degani. Mehmonlardan tashqari xizmatdagi personal ham bor. Kafe esa yer to'ladi. Kirish chiqish eshigi bittagina. Ventilyatsiya tizimi ham o'ziga yarasha bo'lsa kerak. Bunday joylarda xavfsizlik choralari nazorat qilinyapti degan ishonchingiz bormi yoki tadbirkorlikka keng yo'l degan shior hammani ko'zini to'sib qo'yganmi?
Eng qizig'i, umrimda diskotekaga ham, karaokega ham kirmaganman. Va diskoteka ham, karaoke ham qanaqa bo'lishini bilmayman. Faqat videolarda ko'rganman, o'sha YouTube'da qayerdadir ko'zim tushib qolgan bo'lganda ko'rganman. Savolingizning ikkinchi qismiga javob bermoqchiman. Tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoit va agar karaokeda o'sha karaokeani talablar, standartlarga yarasha jihozlashni talab qiladigan bo'lsa, haqiqatan ham tadbirkorlar qiynalib qolishi mumkin degan maqsadda bu karaokelarni jihozlash, o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan qanaqadir bir shartlar qo'yish hukumatga, umuman davlatga xuddi tadbirkorni ishiga to'siq bo'layotgandek bir
Demak, qandaydir yumshoq imtiyozlar bor, ha? Qandaydir imtiyoz masu ilgarigidek bir qattiq talab yo'q.
Yo'q. Ha, qattiq talab yo'q. Masalan, Favqulodda vazirlik, vaziyatlar vazirligi yoki bo'lmasam yong'in xizmati vakillari boradigan bo'lsa ham ular o'sha tadbirkor aytadiki meni ishimga aralashma, bizga deydi hukumat deydi prezident deydi juda ham katta yo'l ochib bergan, ikkita tadbirkor ikkita odamni ish bilan ta'minlaysan degan, ikkita odamni ish bilan ta'minlagan tadbirkorni boshimda ko'taraman degan, sen meni ishimga to'g'anoq bo'lyapsan deydida tadbirkorni o'zi ham ba'zi hollarda o'sha qonunga bo'ysunmaydi.
Tushunarli.
Vaziyatlar boshqarmasi, yong'in boshqarmasi to'g'ri talab qo'yayotgan bo'lishi mumkin ularga. Lekin ular darrov bu talabni asossiz ekanligiga shu bitta gap bilan javob berishadi.
Bu xo'p, mana karaoke kafelarda bo'lmabsiz. Lekin umumiy ovqatlanish joylarida bo'lasiz. Umuman shunga o'xshagan ko'pchilik to'planadigan jamoat joylarida bo'lasiz. Sizda ana o'sha joylarda xavfsizlik ta'minlangan, yong'in xavfsizligi, zilzila bo'lib qolsa nima bo'ladi degan bir ishonch bormi sizda? Men shu yerda masalan hozir qo'qs o't chiqib ketsa yoki zilzila bo'lib qolsa men qayoqqa qochaman? Voy qochadigan joy yo'q u degan vahima paydo bo'lganmi yo'qmi?
Albatta vahima paydo bo'ladi doim, qayerda bo'lsa ham, masalan liftga kiray turganda ham lift ishlamay qolsa-chi degan vahima paydo bo'ladi. O'sha ovqatlanish, umumiy ovqatlanish joylariga kirganimizda ham qayerdan chiqib ketish mumkin ekan, orqa eshigi bormikan degan savollar bo'ladi menda. Lekin kuzatishlarim bo'yicha masalan 20% o'sha umumiy ovqatlanish joylarida, kafe, restoranlarda va mana shunaqa karaoke, to'yxonalarda 20%ida shu narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, o'zim kirgan to'yxonalar, oshxonalar va shu boshqa bir jamoat joylari, hattoki banklarda ham yoki bo'lmasam boshqa kadastr agentliklarida ham hamma joyda ham o'sha kirish eshiklari bittadan, boshqa eshiklar, masalan, oldi eshikni yopib qo'yishadida, yo'lda orqadan kirish chiqishdi, yo yonboshdan yo orqadan qilib qo'yishadi.
Ha, masalan, o'sha kirish chiqish eshigiga, kirish chiqish eshigini tepasiga hamma ko'radigan qilib belgi qo'yilganmi? Hech ko'zingiz tushadimi? U shunday belgiki, agar bo'lsa, ko'rmay qolmaysiz-da, albatta ko'zingiz tushadi. Hozir bir eslab ko'ring-chi.
Faqat bitta yangi qurilgan Bo'yda tumanida yangi qo'rg'on markazida bitta Ansor majmuasi qurildi. Ham supermarket, ham ovqatlanish shoxobchasi, ham bolalar o'yingohi bor joy. Mana shu joyda ko'rdim xolos. Chunki bu eng yangi qurilgan joy bo'lgani uchun hattoki hojatxonalari ham shu standartlarga javob beradigan tarzda qurilgan. Bitta shu joyni ko'rdim xolos.
Hech yo'q, bitta ko'ribsiz. Abdusalom aka, hozir boshqa mavzuga o'tamiz. Boshqa mavzuga o'tishdan oldin mana shu mavzuga bir oxirgi gap sifatida ayting fikringizni.
Haqiqatan ham shu mudhish voqea Farg'onada o'tgan kuni bo'lib o'tgan mudhish voqea ko'p narsalar to'g'risida ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Masalan, ish vaqti cheklangan juda ko'p ko'ngilochar joylar, kafelar, restoranlar, ayniqsa diskotekalarda o'sha ishlash vaqti cheklangan ko'p holatlarda post patrul xizmatlari kelib, ular har kuni keladi, bekitishga majburlab bekitib ketadi, lekin ichkaridan bekitib turib boshqa joydan, hozir aytilgandek, Sharifa aytgandek, boshqa joydan yana mijozlarni kirib ertalabgacha o'tirish holatlari ham bo'lar edi. Mana shu mudhish voqea shunday narsalarga endi qat'iyan chek qo'yilishini yuzaga keltirdi hozir.
Boya voyaga yetmaganlarni ham ana o'shanday karaoke kafelariga qo'yilish holatlari haqida gapirdingiz. Aynan shu voqea to'g'risidagi reportajlarni juda ko'pini ko'rdim. Suhbatga tayyorlanar ekanman, ana o'sha sujetlardan birida bir ona o'g'lini o'sha yerga borib qolgani to'g'risida hikoya qilyapti. O'g'li imtihonga tayyorlanaman deb uydan chiqib ketgan ekan. Demak, juda nari borsa 17-17 kirgan bolada endi imtihonga tayyorgarlik ko'radigan bo'lsa. Xullas, bu sohada tartib o'rnatish, umuman ana o'sha ruxsat choralarini, boshqa choralarni ko'rish payt kiyganga o'xshaydi. Bu ozod nazar Farg'onadamiz bugun, boshqa mavzu. 28-iyul kuni Farg'onada Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan yig'ilishida ishtirok etgan prezident Shavkat Mirziyoyev qator huquq tartibot idoralari rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, jinoyatchilikka qarshi kurashishda suskashlikka yo'l qo'ygan 15 ta tuman ichki ishlar boshliqlari, 5 ta tuman prokurorlari egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Farg'ona viloyatida voyaga yetmaganlar sodir etgan og'ir jinoyatlarning 20% va o'ta og'ir jinoyatlarning 43% aynan Qo'qon shahriga to'g'ri kelgan. Achinarlisi, 47 nafar maktab va 18 nafar kollej o'quvchilari jinoyatga qo'l urgan. Bu butun respublika bo'yicha eng yomon ko'rsatkich hisoblanadi.
Sharifa, e'tibor bergan bo'lsangiz, prezident matbuot xizmati xabarida Qo'qondagi kriminogen vaziyat respublika bo'yicha eng yomon ekanligi qayd etildi. Birdaniga ikkita savol sizga. Deyarli Qo'qonda yashaysiz, Qo'qonni biqinida yashaysiz. Ha, Uchko'prikda. Nima uchun shaharda ahvol bu qadar abjor? Bu birinchi savol va birdan keyingi savol. Va agar shunday bo'lsa, nima uchun ishdan bo'shatilganlar orasida Qo'qon shahri milisa boshlig'i yo'q?
Ikkinchi savolingizdan javob berishni boshlayman.
Marhamat qiling.
Menga ham shu savolni javobi qiziq. Nima uchun Qo'qon shahar o'sha ichki ishlar boshlig'i yo'q degan buni Bu savolingizga javobni men ham bilmayman, lekin birinchi savolingizga shunaqa javob bermoqchimanki, yillar davomida biz mana siz aytganingizdek Qo'qonda biqinida yashaymiz, biz kichkinaligimizda ham Qo'qon shahrida shunaqa muhit borki, haqiqatan ham bolalari zo'ravon va o'zini Qo'qonlik balalar deb, ballar deb gapirishadigan Uchko'prikdan atrof tumanlardan kelgan bolalarni o'sha biz kichkina paytimizda ham bizni urushmagan qizlarni bas ko'proq o'g'il bolalar urushardi. O'sha paytda ham Qo'qonlik bolalar qishloqdan borgan bolalarni urib, pulini olib qo'yib, yop pichoqlab qo'yib, mana shunaqa hodisalar ko'p bo'lgan. Ikkinchi qismi javobimda Qo'qonda asosan savdogarlar yashaydi va bolasi ozgina katta bo'lib qolishi bilan 4-5 sinf bo'lib qolishi bilan o'qib nima bo'ladi, o'qimasa ham yaxshi yashayveradi deb bolalarini ko'proq savdogarlikka o'rgatishadi. Bozorlariga borsangiz, o'sha yosh bolalar, maktab o'quvchilari savdo qilib turgan, suv sotib turgan, semichka sotib turgan, baklashkalarni olib yurib, o'sha restoranlarda orasidan suv sotib yurgan bolachalar ko'p va bularni ham deyarli hammasi Qo'qonlik bolalar. Endi shu sharoit bo'lgandan keyin albatta o'sha ta'lim, tarbiya masalalari o'rtaga chiqadi. Juda ham tarbiyasiz devormayman-ku, lekin yetarli darajada ular bilan ish olib borilmagan deya olaman.
Abdusalom aka. Abdusalom aka, rahmat Sharifa, rahmat Sharifa. Abdusalom aka, Qo'qoncha qilib unchalik bas deysizmi yoki umuman Qo'qondagi vaziyat va Sharifaga berilgan savollarga siz javobingiz qanday? Unchalik basmi yo unchalikmi?
Mamlakat bo'yicha korrupsiya qay darajada rivojlanib ketgani endi ahmoqqa ham ayon bugungi kunda. Shuning uchun Sharifani bir tomonga qo'shilaman. Qo'qonni ahli ko'proq mana savdogarlik bilan shug'ullanadi, savdoda baraka ko'p, pulni yaxshi topishadi. Endi pul bor joyda juda ko'p jinoyat qilib qo'yib yo'q, qoidabuzarlikni qilib qo'yib, pul bilan qutulib ketish juda oson yo'liga o'tib qolingan hozir. Kim bilan gaplashsangiz endi O'zbekistonda baloga qolgan pul bo'lib qoldi-ku deydi. Asli hammasidan tagida mana shu yotibdi. Mana shu unsur yotibdi, korrupsiya.
To'qlikdan sho'xlik degan matal ne eslashga to'g'ri kelyapti-da. Endi qarang, o'zi yaqinda bir hisobot chiqdi. So'nggi 3 yilda jinoyatchilik butun mamlakat bo'yicha o'sgan. Qariyb 3 barobarga oshgani to'g'risida Davlat statistika qo'mitasining hisoboti chiqdi. Xo'p, Prezident aytayaptiki, Qo'qondagi vaziyat respublika bo'ylab eng yomon deyapti. Farg'ona bo'ylab yomon, viloyat darajasida eng yomon va mamlakat darajasida eng yomon deyapti. Va umuman o'sha kriminogen vaziyatdan kelib chiqib 15 ta milisa boshlig'i ishdan olindi. Lekin eng yomon men masalan Qo'qonning milisasini boshlig'i kimligini ham tanimayman, bilmayman. Men shunchaki gaplardan kelib chiqib chiqadigan savolda agar eng yomon bo'lsa, nima uchun 15 ta milisa boshlig'i olinadi-yu, Qo'qon shahrining milisa boshlig'i olinmaydi? Yoki kechagi majlis kecha almashganmidi? Milisani boshlig'i.
Milisani boshlig'i almashgan yo'q, kecha majlisgacha viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i almashdi. Bir kun oldin uni o'sha tashrifning birinchi kuni mamlakat bo'yicha o'tkazgan video selektorida mamlakat prezidenti Mirziyoyev Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini ishdan bo'shatdi. Menimcha o'sha Qo'qondagi holat butun viloyatda jinoyatchilik bo'yicha holatga shu viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i gardaniga tushdi. Ruscha qilib aytganda strelochnik qilishdi shuni.
Endi qarangda, demak prezident 27-28 iyul kunlari Farg'onada bo'ldi va hammasi bo'lib ikkita majlis o'tkazdi. Birinchisi Farg'onada, keyin nimada Qo'qonda milisalar bilan. Xo'p. Demak,
aksincha birinchisi
Qo'qonda bo'ldi.
Video selektor o'tkazdi ertasiga soat 12 dan boshlab 12 dan boshlab 5:30 gacha Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tkazdi.
Xo'p. O'zi umuman shu
ishlar vazirligining kengaytirilgan yig'ilishida o'tkazishdi.
Xo'p. Mamlakat bo'ylab jami 31 mansabdor ishdan olingan rasman xabar qilindi. O'sha umuman Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga safari davomida. Bundan tashqari yana bir necha amaldorga hayfsan e'lon qilindi. Jazolanganlarning aksariyati o'rinbosarlar. Nima uchun kaltak har doim o'rinbosarlarning boshida sinaveradi? Anchadan beri ko'pchilik o'ylantirib kelayotgan bu savol, Abdusalom aka, istasangiz retorik bo'lib qolsin. Biroq agar 3-4 jumlaga sig'adigan javobingiz bo'lsa ayting.
Endi tanlov asosiy rahbarlarining tanlovi Shavkat Mirziyoyev prezidentni o'ziga bog'liq bo'lganligi uchun ham menimcha o'sha o'zi ishonch bildirgan odamlardan shunchalik nuqsonlar chiqdi deb ularni bo'shatmasdan menimcha boshqalar tavsiya qilgan o'rinbosarlar bo'shayapti shekilli.
Xo'p. Prezident ishdan olganlar orasida Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari O'rinboyev ham bor. Birinchi o'rinbosardan tashqari
viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Tillavoldiyev, Rishton tumani hokimi Soliyev, Marg'ilon shahar hokimi Ziyovuddinov va soliq boshlig'i Husanov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Shuningdek, viloyat hokimining qurilish hamda investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari Bag'dod, Quva va Buvayda tumanlari hokimlariga hayfsan e'lon qilindi. Farg'ona shahri hokimi va sektor rahbarlarining lavozimi 3 oy sinov muddati bilan o'z vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi.
Rasmiy xabarda aytilishicha, bular inflyatsiyani jilovlash, bozorlarda narxlar barqarorligini ta'minlashda yetarli chora ko'rmagani uchun jazolangan. Abdusalom aka, viloyatda ahvol shu qadar abgormi? Yoki prezident yangi muddatni boshlar ekan bir qator uy ko'tarib olyaptimi?
O'zi ahvol butun O'zbekiston bo'yicha, o'zbekcha qilib aytganda, xo'roz hamma joyda bir xil chaqiryapti. Lekin esingizda bo'lsa, 16 yil o'sha prezident saylovi o'tgandan keyin Shavkat Mirziyoyev 1-2 yil davomida ana shunday kadrlar tanlash, joy-joyiga qo'yish siyosatini juda qattiq qo'llik bilan olib bordi. Bu juda ko'pchilikka ma'qul keldi. Islohotlar boshlandi deb umid qilishdi, lekin keyingi o'sha 18-19 yillardan boshlab sekin-asta susayib borib, oxiri mana shu holatga kelgan edik. Endi mana 3-chi saylovdan keyin Mirziyoyev o'sha xalq tomonidan bildirilgan ishonch kreditining hali so'nib borayotgani, umidlarni o'chib borayotganini shu Farg'onadagi mana shu kadrlar bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida shuncha rahbarlarni ishdan lavozimidan ozod etilishida ozgina shu 3 kun yana umid paydo qildi.
Sizlarchi Sharifa, umid paydo bo'ldimi? Ajab bo'lsin, battar bo'lsin dedingizmi? yoki unday bo'lmadimi?
Ajab bo'lsin, battar bo'lsin desam qamab qo'yishmaydimi? Yo'q. Aslida ishdan bo'shaganlar to'g'ri bo'shatildi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan ham hozir Abdusalom aka aytgan gaplarda jon bor. 2016-yildagi vaziyatni kutdik rostdan ham biz va 2016-yildagi prezidentning shijoatini, o'sha siyosiy o'zini nimasini, barqaror siyosiy fikrlarini mana shu yana yangi prezident bo'lib saylanganidan keyin yana bir siyosiy irodasini ko'rsatadi deb kutdik biz va bu amalga oshdi. Xuddi shu xalqda yana umid uyg'onish kerak edi, xalqda yana bir nima uyg'onish kerak edi, prezidentga ishonch uyg'onish kerak edi va bu mana shu Farg'onada bo'lgan yig'ilishda yana bir marta bir qadam oldinga tashlandi deb o'ylayman.
Yaxshilikka bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin. Birozdan keyin Olimjon Haydarov mavzusiga. Olimjon Haydarov mavzusiga o'tamiz va o'sha mavzuga o'tguncha bir kichkinagina detal, mana shu kadrlar masalasi. Kadrlar masalasi bo'yicha Abdusalom aka, sizga bu savol. Kecha men viloyat hokimligiga yaqin bir farg'onalik bilan gaplashdim-da, uni aytishicha ishdan bo'shatilgan birinchi o'rinbosar bilan viloyat o'rinboyevmidi? Birinchi o'rinbosar bilan viloyat hokimi orasida bundan 3 oy oldin gap qochib qolgan, ya'ni hokim o'z o'rinbosarini ko'pchilik ichida haqorat qilgan, o'rinbosar esa haqoratga yarasha gap qaytargan va natijada mana kecha ishdan ketkazildi. Xabaringiz bormi bu mojarodan? Bor gapmidi bu? Bu hammi shunday gap?
Menga yetib kelgan xabarlarga ko'ra 2 oy burun O'rinboyev ariza yozib ish joyini tashlab ketgan deyishgan edi. Shundan keyin birorta sayyor qabulda yo hokimning qabulxonasida uni uchratganlarni to'g'risida birorta uchratganlardan ma'lumot olmadim, uchratganlarni ko'rmadim ham. Ma'lumcha o'sha 2 oydan beri O'rinboyev o'zi ish joyida yo'q edi.
Endi o'zi aslida de facto yo'q edi, endi kecha de yure ketkizib qo'yishdi-da.
Ma'lumcha shunaqa bo'ldi.
Yaxshi qadrimidi o'zi?
Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining hokimi yo'qsam, 6 oydan beri ham ariza yozdim, ketdim deb ketganicha yo'q edi. De facto o'tgan kuni lavozimdan bo'shatildi deb e'lon qilindi.
Tushunarli, bu Ozod Nazar. Farg'onaliklar bilan gaplashyapmiz. Boya bugun biz Farg'onadamiz deyordim. Endi bu shunchaki gap edi. Ozod Nazar hali Farg'onaga borgani yo'q, lekin borish niyati bor. Umuman O'zbekistonga. Abdusalom Ergashev bilan gaplashyapman. Ha, ikkinchi suhbatdoshim Sharifa Murod. Mana endi Olimjon Haydarov bilan bog'liq masala. Voqeaning ba'zi muhim jihatlari haqida gapirishdan oldin, menimcha bloger Olimjon Haydarov to'g'risida tomoshabinga ma'lumot berib qo'yish zarurati bor. Sharifa, marhamat qilib, Olimjon Haydarov haqida, uning bloglari to'g'risida nima deysiz, nima deya olasiz? Sharifa, siz bir ogohlantirib qo'yay. Sizdan Olimjon Haydarovga baho berishni so'ramayapman. U kishi haqida bilganingiz faktlar bilan cheklansangiz. Kim u va qanday bloglar yozgan?
Olimjon Haydarovda Facebookda va Telegram kanalida Olimjon Haydarov kanali bor edi. U kanal asosan shu Ukraina Rossiya Ukrainaga urush boshlagan kundan birinchisi nimadan boshlangan? Qozoqlarda o'sha yangi yildan keyingi nimasidan boshlandi. Qo'zg'alonidan boshlangan, o'sha Astanada Almatada bo'lgan qo'zg'alonidan boshlanib, obunachilari ko'payib ketgan. Haqiqatan ham yaxshi kanal edi va juda ko'p muammoli, munozarali, mulohazali, tahliliy materiallarni yozib chiqardi.
Mavzular doirasi qanaqa edi? Qaysi mavzularda yozardi? Endi men masalan Olimjon Haydarovni juda alohida bir chuzatgan emasman.
deyarli barcha mavzu, asosiy mavzulari shu diniy mavzular, iqtisodiy mavzular, ma'naviy, ma'rifiy, ta'limiy mavzular, deyarli o'sha xalqaro hayot, deyarli hamma mavzularni yoritardi.
Nimachi, mahalliy hokimiyatni, mamlakat hukumatini bir tanqid qilgan holatlari bo'lganmi?
Albatta bo'lgan. Albatta bo'lgan. Endi shu Olimjon Haydarov bilimli va qonuniy qonunlarda huquqiy jihatdan o'zini huquqiy jihatdan o'ziga tegishli bo'lgan umuman faoliyati doirasidagi juda huquqni zo'r bilardi deb ayta olmayman. Xuddi yuristlarga yoki 5 yil 6 yil yuridik fakultetda o'qigan yuristlarga o'xshab zo'r bilardi demayman-ku, lekin o'zini faoliyatini doirasida nima qilay turganini, qaysi yo'ldan borsa qonuniy tarafdan noto'g'ri, qaysi yo'ldan borsa to'g'ri qonuniy tarafdan shuni yaxshi bilardi. Va o'sha o'zini chiqishlarida rostdan ham Farg'ona viloyati hokimligini maqtash kerak bo'lgan joyda maqtardi, o'sha ishlarini olib chiqardi. Masalan, yangi bog'chalar qurilganda, yangi maktablar qurilganda, yangi elektr tarmoqlari o'tkazilganda uni ham olib chiqardi. Lekin ko'proq o'sha tanqidiy ruhdagi materiallarini berardi.
Abdusalom aka, sizchi, siz kuzatganmisiz Olimjon Haydarovning ishlarini?
Boshidan kuzatganman. Men o'sha Telegram blokidan 5-6 kundan keyin chiqib ketgandim. Ukraina Rossiya urushida ozgina noxolislikni sezganimdan keyin chiqib ketdim. Buni bir qusuri emas edi, endi tajribasizlik edi. Keyin ancha yo'lga tushib qoldi. Yana bir tomoni o'sha kuzatganim, doim kuzatib borardim. Yoqsa yoqmasa o'qir edim. Bir marta o'sha Abdulat Oxin kelib uchrashuv o'tkazganda ham suhbatlashganman, maslahatlar ham bergandik. Ko'pincha shu eshitgan, kelib shikoyatchidan tushgan ariza ko'p narsani e'lon qilib yuborardi. Hali bizga o'xshab oldin balans qilib ko'rmasdan, nima qilmasdan mana shu tomoni sal pand berdi menimcha shu Olimjon Haydarovga.
Abdusalom aka, bu o'sha Olimjon Haydarovni bloglarini kuzatgan hamkasblarim aytishicha uni o'sha ichki ishlar vazirligiga, umuman ichki ishlar tizimiga yaqin bir bloger deb degan taassurot qoldirardi. Chunki birinchi bo'lib har xil ana o'sha nima bilan shu tizimga bog'liq yangiliklarni Olimjon Haydarovni kanaldan o'qish mumkin edi degan gaplarni aytishadi-da.
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki Olimjon Haydarov qat'iy bir talablar bilan ikki marta menimcha adashmasam Po'lat Bobojonni iste'fosini so'rab ham postlar qo'ydi. Ko'proq mana shu nimani Po'lat Bobojonovni Qo'qonda hokimi Ma'rufxon Usmonov to'g'risida shu juda qat'iy postlar yozgan edi.
Xo'p, Olimjon Haydarov kim degan savol o'zimizcha javob izlayapmiz. Endi bloger ko'p, har kimni o'zi kuzatadigan kanallari bor, o'zi kuzatadigan blogerlari bor. Sharifa, masalan, o'sha siz o'zingiz kuzatadigan blogerlarni, kanallarni reytingini o'zingizcha xayolingizda bir tutsangiz, bir 5 taligi, eng zo'r 5 talik desak, o'sha 5 talikdan nechinchi o'rinda Olimjonga bergan bo'lardingiz?
Yo, Olimjon 5 talikka kirmasdi.
Kirmasdi. 10 talikka kirarmidi?
Kirmasdi 5 talikka.
10 talikka?
Ha, 10 talikda 10-chi o'rinda berishim mumkin edi.
Abdusalom aka, sizchi?
Omma uchun yozadi.
Gapiring. Sharifa, gapiring.
Chunki omma uchun yoz, men bizda shunaqa, mana omma uchun yozadigan blogerlar va jurnalistlar bor. Haqiqat uchun yozadigan bloger va jurnalistlar bor. Omma nazaridan qolmaslik uchun ommaga yoqadigan gaplarni yozadigan jurnal blogerlar borda. Meni nazarimda Olimjon o'sha oxirgi ommani nazaridan qolmaslik uchun yozadigan bloger sifat bloger deb o'ylardim.
Xo'p, qisqa qilib Abdusalom aka, hali ishimiz ko'p olimjon bo'yicha. Siz agar reyting tuzadigan bo'lsangiz, 5 talikka 10 talik kiradimi o'sha reytingga?
Yo'q, bittasiga ham kirmasdi, chunki men o'sha doim kuzatib borgan bir o'quvchi sifatida aytsam, o'sha postlarida, mavzularda prinsipiallik yo'q edi.
Xo'p. Endi suhbatdoshlarimdan so'radim, mana tomoshabin eshitdingiz javobni. Umuman shunday bo'lishiga qaramasdan, Olimjon Haydarovni qo'lga olinishi ancha katta rezonans uyg'otdi. Albatta, bu gapni men ijtimoiy tarmoqlarni nazarda tutib aytayapman. Butun O'zbekiston aholisi bo'ldimi bu ish, bo'lmadimi bunday ish, bilmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda rezonans katta. Bu rezonans kompromat o'z ishi bo'yicha o'tayotganlarning hamda Abduqodir Mo'minovning ushlanishi paydo qilgan rezonansdan kam bo'lmayapti. Tarmoqda fikr bildirayotganlar birdan ikki lagerga bo'linib qoldi. Bir tomonda Olimjon Haydarov mutlaqo halol yigit, pul talab qilganiga hech kim ishonmaymiz deguvchilar, hech ishonmaymiz, hech qachon ishonmaymiz deguvchilar, ikkinchi tomonda biz bilganmiz, biz kutganmiz qabilidagi prognozchilar. Har ikki tomonni pozitsiyasini aks ettiruvchi postlardan bugungi suhbatda foydalanish uchun kecha ko'chirmalar ham olib qo'ygandim. Biroq ularni suhbatda keltirmaslikka qaror qildim. Chunki so'nggi bir kecha kunduzda aytganim ikki lager Olimjon Haydarov bir chetda qolib, bir-biri bilan jangga kirishib ketdi. Tomonlar. Shuning uchun bugungi suhbatda Olimjon Haydarovning shaxsi va faoliyatiga baholarni bir chetga qo'yib, faktlar haqida gapirsak hamda o'sha faktlardan paydo bo'lgan savollar javobini izlasak. Dastlab Olimjon Haydarovning tarafdorlaridan birining fakt aks etgan postini o'qiymiz.
Olimjonning tug'ishgan ukasi bilan gaplashdim. Qo'qonda Olimjonni mashinasidan majburlab tushirishib, qo'lini qayirib, parashok sepilgan pulni ham majburlab ushlatishibdi. Ommaga berilgan xabar mutlaqo yolg'onligi, tuhmatligi aytilyapti.
Olimjon Haydarovning ukasi Sarimjon bilan hamkasbim Sadriddin Ashur ham bog'landi. Eshitamiz.
Kecha telefonda bir minutda gaplashdik, shunda u shunaqa pastava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib, qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirishdi dedi. Keyin advokatidan yetkizdi, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Sharifa, sizning kechagi postingiz Olimjonning ukasi bilan gaplashdim deb boshlanadi. Uka, mana hozir ovozini eshitdik. Ukasi Salimjonni. Bu Ozodlikka bergan intervyusi. Uzr. Uka, sizga nimalar dedi? Muhimi, akasini qo'lga olinish tafsilotlari to'g'risida yana qo'shimcha sizga nimalar aytdi?
Xuddi shu gapni aytdi va ukasi bilan gaplashganimda hozir sud, men kechroq gaplashdim. Hozir shu sud bo'ldi va sudda o'sha JPKni 240/41/43 mi shunaqa moddalarini qo'llab o'sha 10-chi tergov hibsxonasiga olib kirib ketishdi dedi. Anig'ini ayting desam, anig'ini shu rasmga olib, hozir qo'limda hukm turibdi dedi. Sudya chiqargan hukmni sizga tashlab yuboraman dedi va menga o'sha hukmni tashlab yuborishdi.
Boshqa gap aytgani yo'q, a?
Yo'q, boshqa gap aytishmadi.
Xo'p. Biroz oldin Olimjon Haydarovning ukasining gaplarini eshitdik, o'zini og'zidan bu audio yozuvni eshitdik, Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashurga bergan intervyusidan parchani. U Olimjonni mashinasidan tushirishib, qo'lini qayirib, parashok sepilgan pulni ushlatishgani haqida aytib berdi. Oldingi nima postda ham xuddi shu gaplar aytilgan. Endi mana bu gap, yana bitta gapga e'tibor qiling, diqqat qiling. Kecha yakshanba oqshomida Farg'ona viloyat hokimligiga yaqin bir kishi bilan men gaplashdim shaxsan o'zim. U ismini keltirishni iloji yo'q, u kishi ruxsat bermagan. U kishining o'zi menga qo'ng'iroq qildi. Men izlab topganim yo'q. Uchini aytishcha, bozor rahbariyatidan pul talab qilish hodisasi chindan ham bo'lgan. Shunda deyapti u kishi. Menga qo'ng'iroq qilgan kishining versiyasi asosidagi gap, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi bayonotidagi ma'lumotlar bilan bir xil. Faqat tafsilotlari ko'proq. Ya'ni, Suhbatdoshimning aytishicha, Olimjon Haydarov yaqinda yonib ketgan bozorda rasmiy savdo qilgan, norasmiy savdo qilgan, lekin bozor rahbariyatidan do'kon talab qilayotganlarning yonini olib, agar ularning talabini bajarmasang, bu haqda material yozib chiqaraman deb bozor rahbariyatini qo'rqitgan va o'sha materialni chiqarmaslik uchun pul talab qilgan, deyapti suhbatdoshim. Suhbatdoshim aytishicha, pul talab qilish voqiyasi bundan 10 kun oldin yuz bergan. Bu gapni eshitib, men tabiiyki suhbatdoshimga, bozor rahbariyatining esi bormi? Bozorga o't ketgunicha bozor hududida do'koni bo'lmaganlarning do'kon talab qilishga haqqi yo'q. Shuning uchun yozsang yozaver, bor toshingni ter deyishi mumkin edi-ku degan savolni berdim. Bunga javoban suhbatdoshim, eshiting, voqea prezidentning Qo'qonga kelishi arafasida bo'lgani uchun shahar rahbariyati prezidentning ko'ziga tushib qolishi mumkin bo'lgan salbiy material paydo bo'lishidan qo'rqqan. Shuning uchun bozor rahbariyatiga nima qilib bo'lsa ham ovozini o'chir degan buyruqni berishgan dedi. Cho'zvoryapman, lekin muhim tafsilotlar bu. Men suhbatdoshimga yana bir savol berdim. Qanday savol ekanligini bir video ko'rgandan keyin aytaman.
Navoiy viloyati Tomdi tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori davlat zaxirasiga olingan hududda tarkibida oltin bo'lgan ruda qazib olish uchun sharoit yaratib, huquq tartibot idoralari tomonidan bo'ladigan reyd tadbirlaridan ogohlantirib turish evaziga mahalliy fuqarodan 30,000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 15,000 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi.
Bu Olimjon Haydarov haqida emas bu sujet. Muallifi ko'rsatilmagan, lekin mazmunidan davlat xavfsizlik xizmati tayyorlagani tushuniladigan bu videoda hammasi bo'lib 4 holatda poraxo'rning, u yoki bu poraxo'rning, 4 poraxo'rning pora bilan qo'lga tushgani video hujjat sifatida rasmiylashtirilganini ko'rdik. Har doim shunday bo'ladi o'zi. Pora bilan tushgan odamni videosi ko'rsatiladi, fotosi ko'rsatiladi. Lekin Olimjon Haydarov keysida shunday video namoyish etilmadi. 2 kundan beri tarmoqda faqat bitta surat aylanmoqda. Mana bu surat. Men Farg'ona viloyat hokimligiga yaqin kishi bilan kecha oqshomgi muloqotim davomida undan, agar chindan ham Olimjon Haydarov pora bilan qo'lga olingan bo'lsa, unda nega voqea joyida olingan video yoki foto yo'q deb so'radim. U kishi biz qayerdan bilamiz, bordir, e'lon qilish mavridi emasdir deb javob berdi. Sharifaxon, mana endi shuncha uzun hikoyadan keyin sizga savol. Balki men o'tkazib yuborgandirman, balki sizning ko'zingiz tushgandir. Olimjon Haydarov pora bilan ushlangan moment aks etgan video yoki suratga. Yoki Abdusalom aka siz ko'rgandirsiz. Oldin Sharifadan eshitilishi. Ko'rdingizmi shunday?
Yo'q, unaqa video ham ko'rmadim. Faqat o'sha hozir siz ko'rsatgan suratdan boshqa hech qanaqangi, haligi o'zlarining tili bilan aytganda, dalili ashyo hali bizda mavjud emas va bilmayman nimaga, agar ushlangan bo'lsa, shu jarayonda videoga olingan bo'lsa, rasmga olingan bo'lsa, nimaga chiqarishmayapti, buni ham tushunmayapman.
Abdusalom aka, balki siz ko'rgandirsiz eng so'nggi daqiqalar.
Yo'q, ko'rmadim. Azablanarlisi shundaki, Olimjon Haydarovni o'sha qo'lga olish olingandan keyin shu operativ ma'lumotda shunga yetarli to'lamaslik qilgan harakatiga yetarli dalillar bor bo'lgan audio yo video yozuv bor degan bir jumlani bo'lsa ham qo'yishlari kerak edi. Birinchi o'rinda o'sha poraxo'rlikni yo to'lamaslikni isbot qiladigan narsa, 3 jihat bor. O'sha 3 jihatdan birinchisi, talab qilinayotgan payt hali olinmasdan turib, porani yo to'lamaslik yo'lini olinayotgan pulni olmasdan turib, shuni talab qilgan, o'sha shantaj degan nutqlari yozilgan audio yozuv yoki video yozuv bo'lishi kerak. Ikkinchidan, o'sha porani olayotgan paytda agar bu tadbir davomida amalga oshirilgan bo'lsa, guvohlar ishtirok qilish kerak va anonda operativ hozir siz ko'rsa biz tomosha qilgan o'sha davlat xavfsizlik xizmatini operativ o'sha ko'rsatuvlariga o'xshagan video ko'rsatuv bo'lish kerak, uni darhol e'lon qilish kerak. Uchinchidan daliliy ashyo o'sha pul iddao qilinyaptiki, bungacha bir nimada ma'lumotda 5000 dollar deyishdi, bir ma'lumotda 7500 dollarni olib urgilgan. Lekin qachon o'sha muddat qachon olgandi? Agar 30 kundan o'tib ketgan bo'lsa, o'sha bozor ma'muriyati taqdim qilgan 5000 yoki 7500 dollar berilganiga 30 kun o'tgan bo'lsa, o'sha pulni bergan porani o'sha pulni bergan bozor ma'murlarini ham jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Bu O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining qaroriga muvofiq mana shunday harakat bo'lish kerak edi. Shu harakatlarni ko'rmadim. Shuning uchun bu ayblovlarga men hali 1% ham ishonganim yo'q.
Muhim gaplarni aytyapsiz. Bu gaplarni balki hozir yana takrorlashingizga to'g'ri kelar. Chunki men sud ajrimi bilan bog'liq bir savolim bor. Ungacha boshqa savol. Foto hujjat, video hujjat bilan bog'liq. Pora bilan ushlash jarayonini foto yoki videoda aks ettirib qo'yish, pora bilan ushlayotganda videoga olib qo'yish qonun talabimi yoki o'sha paytda kamerasi bo'lsa oladi, bo'lmasa yo'qmi?
Yo, bu dokazatelnali isbot qiluvchi bazani yaratish uchun qo'shimcha tadbir bu.
Olmasligi ham mumkin, a?
Agar haqiqatan
olmasligi ham mumkin. Olsa, o'sha huquq tartibot organlarini o'zini o'sha isbotlash dalilini ishonchli qilib ko'rsatadi, sud e'tiroz bildira olmaydi.
Sharifa, bir narsa deyatuvdingiz.
Yana bitta gap aytmoqchi edim. Bu tadbirga maxsus tayyorgarlik ko'rilgan degan gaplarni eshitdikda biz, agar maxsus tadbir bo'ladigan bo'lsa, demak unda fotograf ham bo'lishi kerak, video operator ham bo'lishi kerak, yo ikkalasi bitta bo'lishi kerakda. Bu jarayonlar albatta yo videoga yo fotoga muhrlanishi kerak. Chunki dabdurustdan bo'lmaganda bu bunga tayyorgarlik ko'rilgan maxsus tadbir deyishyapti.
Endi qarang, Sharifa, hozir o'zi bir lirik chekinish qilamizda. Kecha Farg'ona viloyat hokimligi yaqin kishi bilan gaplashdim deyapman-ku, bir soat gaplashdim kecha kechqurun. O'sha kishini aytishi bo'yicha bironta ham bloger yo'q pulsiz ish qiladigan deyapti-da. Hammasi shundoq deyapti. Siz nima, siz ham blogersiz, nima deysiz shu masala?
Men o'zimni jurnalist deb bilaman va haqiqatan ham ko'pchilik
hammasi birovdan 10000 dollar talab qiladi demayapti.
Tushundim. Lekin o'sha odamga hozir siz eshitib turgani aniq, lekin o'sha odamga aytib qo'yishingiz mumkin, haqiqat uchun yozadigan, haqiqat yuzaga chiqarish uchun yozadigan va jurnalistikani qaysidir bosqichlardan o'tgan va hozirgi kunda hamma bloger deb taniy turgan blogerlar ham bor va deyarli hammasi u odam aytganidek pul olib, pulga ish qilmaydi. Boshqa joydan daromadimiz bor, Xudoga shukur, va biz o'sha pulga juda ham muhtoj emasmiz. To'g'ri, pul kerak hammaga. Pul qancha ko'p bo'lsa, o'shancha yaxshi. Lekin u odamning fikriga qo'shilmayman. Men u odam unaqa deb tuhmat qilmasin.
Xo'p, tushundim.
To'g'ri, yashirish keragi yo'q. Talab qilib pul olmaysiz, yo menga paloncha bersang shu muammoingni chiqarib beraman demaysiz. Lekin qaytdandir baribir boshqa joydan qanaqadir pul o'zi keladi.
Tushundim, Sharifa, 5 minut, 4 minut vaqtim qoldi. Hozir
o'sha odam tuhmat qilmasin demoqchimanda. Kimdir 4 ta non ko'tarib keladi. Opa, rahmat, shu muammoni olib chiqib berganingiz uchun mana meni ishim hal bo'ldi deydi. Kimdir to'g'ri 2 ta qovun yo 2 ta tarvuz ko'tarib kelishi mumkin. Lekin hech qachon, masalan, hamma bloger falon so'm berasan, keyin nimeni yoritamiz demaydi. Bor, lekin shunaqalar, inkor etmayman. Va bu doim bizni og'riq nuqtamiz bo'lib turadi. Doim bizni tilimizni qisadi. mana mana blogger pul bilan ushlanibdi, mana blogger palonchidan palon so'm talab qildi, shu materialingni chiqarib beraman, menga falon so'm beribsan debdi degan narsa bizni tilimizni qisadi. Lekin biz Xudoga shukur o'zimiz to'g'ri bo'lganimiz uchun, birovlardan o'sha talab qilib pul olmaganimiz uchun
tushundim Sharifa.
O'zimizga to'g'rimiz, lekin
Sharifa tushundim. Juda og'riqli nuqtani bosib qo'yibman shekilli. Uzr, bo'ldi. Men tomoshabin ham tushundi. Bitta savol qoldi. Juda muhim savol. Yana keysga qaytamiz. Keys bilan bog'liq, Olimjon Haydarovning ishi bilan bog'liq protseduralarga qaytamiz. Qarang. Abdusalom aka, ehtiyot Olimjon Haydarovga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi mahalliy sud ajrimi nusxasi tarmoqda tarqatdi. Men uni o'qib chiqdim. Ajrimda Haydarovni pora bilan qo'lga olinish holati detallari keltirilmagan. Voqea qayerda bo'lgani aytilgan xolos. Men bunday hujjatlar bo'yicha mutaxassis emasman va shuning uchun kecha uni o'rganib chiqib, fikr bildirish iltimosi bilan sizga jo'natdim. Sud ajrimi to'g'risida nima deya olasiz? Ana o'sha epizod qanchalik to'liq aks etgan?
Juda chala qilingan bu ajrim, o'sha ehtiyot chorasi qo'llashga arziydigan bir nimalar, iddaolar, isbotlari yo'q o'sha joyda. Shunchalik darajada o'sha ajrimni matnini tuzishda ham juda ojizlik qilishgan.
Siz boya aytgan narsalar, uchta holatni holat haqida gapirdingiz, ana o'sha uchta holat sudni ajrimida aks etishi kerakmidi yoki shart emasmi?
Shart edi. Shunaqa nimalarimiz bor, isbotlar bor, yozuvlar bor, guvohlar bor, dalili ashyo bor degan shu matnda ketish kerak edi shu gap.
Lekin biz ko'rgan o'sha ajrimni matnida yo'q u narsalar.
U yo'q, undan tashqari 48 soat zadirjaniya degan narsa bor bizning mamlakatda. Arest boshqa, zadirjaniya boshqa. Butun dunyoda bitta gap aytiladi, arest deb. Lekin bizda zadirjaniya degan qonunda bor, 48 soatgacha sanksiya bermasdan ushlab turish kerak edi, mumkin edi, advokat kelish kerak edi. Birinchi nimani tergovda advokat ishtirokida o'tkazib turib, keyin shu advokat ishtirokida sudga olib chiqish kerak edi. Mana shu tomonlar bajarilmagan.
Hozir eng so'nggi savol, Olimjon Haydarovni shu soatdagi holat qanday? U hibsdami u?
10-chi soatlik tergov hibsxonasida.
Ajrim chiqarib, qamoqqa olib kirib qo'yishgan uni, tergov izolyatoriga.
Xo'p. Tushundim. Rahmat Abdusalom aka, rahmat Sharifa Murod. Farg'onadagi so'nggi kunlarning 3 ta yirik voqeasini farg'onalik inson huquqlari Abdusalom Ergashev hamda jurnalist Sharifa Murod bilan muhokama qilishga urindik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat.
Rahmat, salomat.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Arab dunyosi bilan aloqalar Markaziy Osiyoni birlashtiradimi? Mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga oqib kelmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta G'arb ommaviy axborot vositalari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga tobora intilayotgani haqida yozdi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev asos solgan fond bilan aloqador Jusan Technologies shirkatining Britaniya ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vosi bo'yicha dastlabki sud tinglovi bo'lib o'tgan. G'arb matbuoti shuningdek, Arab mamlakatlari bilan aloqalar mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi 5 davlatni birlashtira oladimi yo'qmi degan savolga ham javob izlamoqda. The Economist nashri Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Buyuk Britaniyaga tobora ko'proq intilayotgani sabablarini o'rgandi. Buyuk Britaniya aholisi bahordan kuzgacha tanovul qiladigan aksar rezervuarlar mamlakatning o'zida yetishtiriladi, lekin ularni chet ellik ishchilar terib yig'ib beradi. 2021 yilda Buyuk Britaniya meva-sabzavot va rezervuar terimchilarga 30 mingta viza bergan. Shundan qariyb 20 mingini ukrainaliklar olgan. Buyuk Britaniya migrantlarga mavsumiy vizalar beradi. Bunaqa viza bilan 6 oy ishlash mumkin. Biroq 2022 yil fevralda urush boshlanganidan so'ng aksar ukrainaliklar Buyuk Britaniyaga ishga bora olishmadi. Natijada rekrutchilar ularning o'rniga Markaziy Osiyodan ishchi yollashga majbur bo'lishdi. 2021 yilda mavsumiy ishlash uchun Buyuk Britaniyaga Qirg'izistondan atigi 304 kishi kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 4341 kishiga yetdi. Shuningdek, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan ham minglab ishchilar keldi. 2022 yilda Britaniya jami 34,5 mingta mavsumiy ishchi vizalari bergan bo'lsa, shundan 44% Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniya 2020 yil fevralda Yevroittifoqdan rasman chiqishi ortidan Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida ishchi kuchi erkin harakatlanishi barham topdi. Shundan so'ng Britaniya bandlik agentliklari Markaziy Osiyoda ofislar ochib, aloqalarni yo'lga qo'yishdi. Markaziy Osiyodan ishlagani keluvchilar soni yil sayin ortib borishi bashorat qilinmoqda va The Economist yozishicha, Britaniya hukumati bundan manfaatdor. Joriy yil martida Tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverly Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Iyunda esa Buyuk Britaniyaning Yevropaga oid ishlar bo'yicha vaziri Leo Doherty Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Avvalroq Ingliz parlamentining Tashqi ishlar qo'mitasi delegatsiyasi mintaqa siyosatini o'rganish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurgan edi. The Economist urg'ulashicha, Buyuk Britaniyaning mintaqadagi qiziqishi ortishi urush bilan bog'liq. London va uning Yevropadagi ittifoqchilari Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirishni istaydi. Ostonadagi uchrashuvda Cleverly Qozoq neftini Janubiy Kavkaz va Turkiyaga eksport qilishda qo'llanilayotgan o'rta yo'lakni tilga olgan. Shuningdek, o'lkaning kobalt, grafit, vanadiy kabi foydali qazilmalari, po'lat sifatini oshiruvchi metallari Buyuk Britaniyani qiziqtirishini aytgan edi. Londondagi Chatham House tadqiqot instituti eksperti Annet Bor Buyuk Britaniya o'zining do'stona, hamkorlikka hamisha tayyor mamlakat o'laroq ko'rsatishi lozim deb hisoblaydi. Buyuk Britaniya ta'lim sohasida aloqalarni mustahkamlash kabi yumshoq kuch vositalaridan keng foydalanadi. Mazkur sohadagi investitsiya va tashabbuslar uzoq istiqbolda o'zini oqlashi mumkin. Jamestown fondi eksperti Paul Goble arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga urinayotgan Markaziy Osiyoning 5 davlati blokka birlasha oladimi yo'qmi degan savolga javob izlaydi. O'tgan hafta O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari Ar-Riyodda bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari kengashi a'zolari sammitida ishtirok etishdi. 5 mamlakat rahbarlari Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Ummon, Bahreyn va Birlashgan Arab Amirliklari liderlari bilan uchrashdi. Bu mazkur 2 mintaqa liderlarining tarixdagi ilk uchrashuvidir. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan beri arab davlatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi juda kichik bo'lib, arab dunyosi tashqi iqtisodiy faolligining 1%dan oshmas edi. Goblga ko'ra, arab davlatlari ozroq miqdorda investitsiya kiritgan taqdirda ham bu Turkiya, Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari ta'sirini muvozanatda tutishga yordam bergan bo'lar edi. Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bir-biridan ayrim holda arab mamlakatlari bilan savdo va investitsiyalarni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqib, sammitda taqdimot qilishdi. Arab dunyosi rahbarlari ularni diqqat bilan tinglab, mintaqa bilan hamkorlik masalasini o'ylab ko'rishni taklif qilishdi. Biroq uchrashuv yakunida yaqin kelajakda arab davlatlarining Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bironta ham bitim imzolanmadi. Goble yozishicha, sammitda arab mamlakatlari liderlari islom olamini kuchaytirish va xorijiy mamlakatlarga geosiyosiy va geoiqtisodiy tomonlama qarshilik ko'rsatish haqida so'z yuritganlar va Markaziy Osiyo prezidentlari bunga jiddiy qiziqish bildirishgan. Rossiyalik ekspertlar Ar-Riyoddagi uchrashuv Rossiya va Xitoyning mintaqadagi manfaatlariga salbiy ta'sir etishiga shubha qilishmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Aleksandr Knyazovga ko'ra, arab davlatlari tashabbusi Moskva hamda Pekinning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga jiddiy xavf solmaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo va Ko'rfaz mamlakatlari hamkorligi Moskva ustuvorlik berayotgan shimol-janub yo'lagini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin. Nima bo'lsa ham, Ar-Riyod ushbu sammitdan yutdi, chunki mazkur format va uchrashuv uning mintaqadagi nufuzini oshirdi deb hisoblaydi Knyazov. Natijada, Ar-Riyod katta ehtimol bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirib, Markaziy Osiyo geosiyosatini o'zgartiradi va G'arbning ham, Sharqning ham pozitsiyalariga putur yetkazadi. Paul Goble esa bunaqa format mintaqa mamlakatlarining arab dunyosi bilan aloqalari mustahkamlanishiga emas, balki Markaziy Osiyoning 5 davlati yagona blokka birlashishiga olib keladi deb yozdi. Mintaqa mamlakatlari blok qura olsa, bu mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun bir davlatni boshqasiga qarshi qayrashga o'rgangan tashqi kuchlarni qiyin ahvolga solgan bo'lar edi. Qolaversa, bu mintaqa davlatlari o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etishga va suv resurslari taqchilligi kabi umumiy muammolarga yechim topishga yordam beradi. Jusan Technologies tomonidan jurnalistik surishtiruvlar shobasi hamda The Telegraph nashriga qarshi qo'zg'atilgan tuhmatga doir da'vosi bo'yicha birinchi tinglov Londondagi qirollik sudida bo'lib o'tdi. Bu haqda mahkamada javobgar o'laroq ishtirok etayotgan jurnalistik surishtiruvlar shobasining o'zi saytida ma'lum qildi. Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkati ilgari Jusan Bankning asosiy paychisi bo'lmuş First Heartland Securities mulkdori deb ko'rsatilar edi. Iyul oyi boshlarida Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, Jusan Group bilan imzolangan bitimga muvofiq bank ustidan to'liq nazorat Jusan Bankning minoritar aksiyadori Galimjan Yesenov qo'liga o'tgan haqida xabar qildi. Joriy yil mart oyida Jusan Technologies London Oliy sudiga da'vo kiritib, unda jurnalistik surishtiruvlar shobasi, Telegraph mulkdori, Telegraph Media Group hamda Open Democracy tashkilotini javobgarlar sifatida ko'rsatgan edi. Da'vo qo'zg'atilishiga o'tgan yilning yanvar-fevralida yuqoridagi ommaviy axborot vositalari saytlarida e'lon qilingan materiallar sabab bo'ldi. Ularda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z vatanidagi va boshqa mamlakatlardagi umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik aktivlarini boshqarish uchun Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkatidan foydalanayotgani xususida so'z boradi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.